Azatlik Radyosu'nu dinleyersiniz. Assalomu alaykum. Bugun 3-iyul chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. UNESCO Shahrisabzni umumjahon merosining xavf ostidagi obyektlari ro'yxatida qoldirdi. O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi liniyasi qurilishida yordam beradi. Putin Sergey Shoyguga Shimoliy harbiy dengizda chuqur suv osti apparatida chiqqan yong'in oqibatlarini shaxsan tergov qilish haqida buyruq berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. UNESCO'ning Jahon madaniy merosi qo'mitasi Shahrisabzni umumjahon merosining xavf ostidagi obyektlari ro'yxatida qoldirdi. Bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimovning Facebook sahifasida ma'lum qilishicha, bu boradagi qaror Jahon madaniy merosi qo'mitasining Bokuda o'tgan 43-chi sessiyasi doirasida 2-iyul kuni qabul qilindi. Hujjatda shaharni rivojlantirish bo'yicha aniq tavsiyalar mavjud va Shahrisabz xavf ostidagi obyekt ro'yxatida qoldirilish haqida aytib o'tilgan. O'zbekiston tomoni 2 yil ichida shaharni regeneratsiya qilish bo'yicha reja loyihasini ishlab chiqish majburiyatini oldi, deb yozdi bosh vazir o'rinbosari. 2016-yilda Shahrisabz jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarilish tahdidi ostida qolgandi. 2018-yilda O'zbekiston UNESCO'ga Shahrisabz tarixiy qismini saqlab qolish yo'nalishidagi ishlarni kuchaytirishga va'da bergan ortidan bu shahar jahon madaniy merosi ro'yxatida qoldirilgan. Bokuda 30-iyundan 10-iyulgacha o'tadigan 43-chi sessiyada Samarqand bilan bog'liq vaziyat ham muhokama qilinadi. UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi ekani haqida Ozodlik radiosi maqola chop etgan. Marhamat, saytimizga kirib ushbu maqolani o'qishingiz mumkin. O'zbekiston Afg'onistonni elektr energiyasi bilan ta'minlashga qaratilgan Surxon puli xumri elektr uzatish liniyasi qurilish loyihasiga 45 million dollar ajratadi. Tolonius nashrining 2-iyulda bildirishicha, bu borada O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov dushanba kuni Afg'onistonning Balx viloyati hokimi Abdulla Abdulla bilan uchrashuv paytida ma'lum qildi. Elektr uzatish liniyasining uzunligi 200 kilometrni, umumiy qiymati esa 110 million dollarni tashkil qiladi. 1-iyul kuni O'zbekiston janubidan Afg'oniston shimoliga elektr energiyasini yetkazib berish bo'yicha ikki mamlakat o'rtasida shartnoma imzolanayotgani xabar qilingandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mudofaa vaziri Sergey Shoyguga shimoliy harbiy dengiz bazasida chuqur suv osti apparatida chiqqan yong'in oqibatlarini shaxsan tergov qilish haqida buyruq berdi. Yong'in 1-iyul kuni yuz bergan. Lekin bu haqda 2-iyulda xabar qilindi. Mudofaa vazirligi yong'in oqibatida 14 dengizchi halok bo'lganini bildirdi. Bu Rossiyada 2000-yilda Kursk atom suvosti kemasi portlashi oqibatida cho'kib ketganidan keyin Rossiya dengizida yuz bergan eng yirik hodisa bo'ldi. Kursk suvosti kemasida bo'lgan 118 dengizchi halok bo'lgandi. Harbiy ekspert Baltspaceflot navigatsion shirkati bosh direktori Aleksandr Shpigel aslida chuqur suvosti apparati emas, suv osti kemasi halok ketga uchragan deb ma'lum qildi.
Это экипаж подводной лодки. Никакого отношения. Это лодка, да, вот она может иметь отношение к перевозу.
Halok bo'lganlar suv osti kemasi ekipaji a'zolaridir. Bu kema chuqur suv osti apparatlarini tashishga aloqador bo'lgan bo'lishi ehtimol, ammo mening bilishimcha bu voqea yuz bergan paytda chuqur suv osti apparatlari mazkur hududda bo'lmagan, bu suv osti kemasi bo'lgan, dedi Shpigel. Eron hukumatining boyitilgan uranga belgilangan limitni oshirganiga oid bayonotiga munosabat bildirgan AQSh prezidenti Tehronni o't bilan o'ynashishda aybladi. 2015-yil Eron bilan yadroviy dastur borasida erishilgan kelishuvda tinch maqsadda foydalanish uchun boyitilgan uran miqdoriga cheklov qo'yilganda, 2-iyul kuni Eron tashqi ishlar vaziri Javad Zarif o'z mamlakati bu kelishuv shartlariga rioya qilib kelganini bildirdi. 2018-yil 6 tomonlama kelishuvdan chiqqanini e'lon qilgan AQSh prezidenti Eronga nisbatan iqtisodiy sanksiyani qayta joriy qildi. Bunga javoban joriy yilning 8-may kuni Tehron mazkur kelishuv shartlariga bundan so'ng amal qilmasligi, xususan uranni boyitish miqdorini ko'paytirishini bildirgan. Moskva shahar Xarashevskiy rayon sudi korrupsiyaga qarshi kurash fondi rahbari muxolifatchi Aleksey Navalniyga 10 sutkalik qamoq jazosi tayinladi. 2-iyul kuni mahkamada Navalniy jamoat tadbirini o'tkazish va unda qatnashishga oid tartibni takror buzishda aybli deb topildi. Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Navalniy hozirga qadar 12 marta ma'muriy sudga tortilgan va 200 kundan ko'proq vaqtini hibsda o'tkazdi. Bu so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Ассаламу алейкум. Микрофон олдида мен Мехрибон. Бугун дастурмизда. Termizda ishsiz qolgan damaschilar hokimlik oldida norozilik namoyishi o'tkazdi.
Damas chiqqandan beri odam tashiydi. Qanday qilib men topshiraman men? Kredit bo'ynimda turibdi.
Qiynoqqa tutilganini iddao qilgan mahkum o'z badanini tilib tashladi. Elektrokimyo zavodining 800 nafar ishchisi 4 oydan beri maosh olmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik.
Termiz shahrida Damas avtomashinalari bilan yo'lovchi tashish taqiqlanishi ortidan ishsiz qolgan yuzlab haydovchi 2-iyul kuni Surxondaryo viloyati hokimligi oldida to'plandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Termizlik 22 yoshli Damas haydovchisi Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimining qarori o'zi kabi yuzlab haydovchini yagona daromad manbaidan mahrum qilganini aytadi.
Mana yo'nalishimizdan olib tashlayapti yo'nalishimizni.
Nima tomoni yomon?
Chunki o'sha yomon tomoni bizni yo'nalishimizdan olib tashlab, ularni qo'ygan yo'nalishi u yo'nalishda odam yo'q.
Endi nima taklif qilyapsizlar endi? U hokimiyatga nima taklif qilyapsizlar? Nima xohlayapsizlar o'zi?
Taklif qilganimiz akajon mana o'sha yo'nalishimizda qoldiringlar. Mana men 8 farzandim bor. Yoshim 45 da. Mashinani kreditga olganman. O'sha uyishma bilan kelishgan holda 18-yilda olingan. Hamma litsenziyalar to'lab kelingan. Mana 130 ming so'mdan to'layapman men kuniga. Lekin u yerda yo'nalishda qoplamaydi u narsa. 30 ming ham yo'q. Men uyishmaga beraymi yo samga solaymi yo bola chaqam boqaymi yo gaz solaymi mashinani?
Termiz hokimligi xususiy Damas haydovchilariga shahardan tashqarida yo'lovchi tashishni taklif qilgan, ammo haydovchilar hokimning bu taklifiga ko'nmayapti. Damaslar liniyadan olinganiga ayrim termizlik yo'lovchilar ham norozi. Ularning aytishicha, Damaslarning yo'llardan chiqib chiqarilishi bilan shaharda yo'lovchi tashish sohasida raqobat yo'qolgan.
Hozir mana ko'chaga chiqib 3 odamdan so'rasangiz, avtobusmi, Damasmi deb, 2 odam Damasda deydi. Bitta odam avtobus yetishi mumkin, 2 odam Damas kerak bizga deydi. Men hozir sentr boshim kerak edi, shuna chorahaga chiqdim. Asosan chorahaga chiqib, sentrga borganimcha 40 minut vaqtim ketdi. Shunasim uchun 40 minutda bordi.
Endi mana bu Damasda xavfli deyapti-da hokimiyatdagilar. Damasda yo'lovchi tashish xavfli.
O'zini bosib olgan shopir bo'lsa, shu oilam bala-chaqam deydigan shopir bo'lsa, Damasni ham avtobusdan yiqitmaydi.
Shahar hokimligi rasmiylari esa shaharda Damaslarda yo'lovchi tashish taqiqlanganini, yo'l harakatini tartibga solish zarurati bilan izohlamoqdalar. Ozodlik suhbatlashgan Termiz hokimligi rasmiysi, Damaslar o'rniga avtobuslarning yo'nalishlarga chiqarilishi bilan yo'llarda tartib o'rnatilishi va xavfsizlikning yaxshilanishiga umid qiladi. Avariyalar ko'p bo'lgan, haydovchilarning ko'pchiligi malakasiz, ayrim hollarda yosh bolalar yo'lovchi tashishga o'tib olgan, bundan tashqari ko'pchiligini litsenziyasi yo'q. Bugundan 50 dan ziyod yangi Isuzu avtobuslari liniyaga chiqarilyapti. Yo'l haqi 500 so'm bo'ladi. Yil oxiriga borib ular soni yana ko'payadi, dedi hokimlik rasmiysi. Termiz shahar hokimligi rasmiy saytida keltirilishicha, Damas yo'nalishli taksilarning tartibsiz qatnovi natijasida o'tgan yili 32 ta, shu yilning o'zida 11 ta transport hodisasi bo'lgan, 17 nafar odam turli jarohatlar olgan. Bundan tashqari rasmiylarga ko'ra, mazkur yo'nalishda faoliyat yurituvchi taksilarning 30% litsenziyasiz faoliyat qilgani aniqlangan. O'zbekistonda ishsizlik va maoshlarning kamligi bois mashinasi borlarning kirakashlik bilan qo'shimcha daromad topishi aytiladi. Mashinasi yo'qlar esa tirikchilik qilish uchun uni ijaraga olib odam tashiydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi kimyo sohasi bo'yicha eng yirik shirkatlardan biri Navoiy shahridagi elektrokimyo zavod ishchilari 4 oydan buyon oylik berilmayotganidan shikoyat qilishdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishdan haydalish xavfi sabab ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka bog'langan elektrokimyo zavod shirkatining ishchisi mart oyidan buyon oylik maoshini olmayotganidan nolidi. Mart oyi oyligimizning faqat 30%ini berishgan. Mart, aprel, may va mana iyun oyliklarimizni berishmayapti. oyliklarimiz 100% plastik kartaga o'tkaziladi. O'zi keyingi bir yil ichida hech oyligimizni to'liq olmadik. Har ikki oyda bir marta oylikning 50%ini plastikka o'tkazib berishardi. Qachon oyligimizni to'liq olganimizni eslay ham olmayman. Masalan, oylik 800 ming so'm bo'lsa, shundan 400 ming so'mini har ikki oyda bir marta kartaga tashlab berishayotgandi. 4 oydirki shu pul ham yo'q. Ishchilarning hammasi juda qiynalib ketishdi, dedi elektrokimyo zavod ishchisi. Boshqa bir ishchining iddaosicha oylik maoshlarini talab qilgan ishchilarni rahbariyat majburiy ta'tilga chiqarib yuborgan. Bizning sexdagilar rahbarlarga chiqib oylikni talab qilishgandi. Hammamizni besodirjaniya qilib ta'tilga chiqarishdi. 1.5 oydan beri uyda o'tiribmiz. Bu ta'til yana qancha davom etishi ham noma'lum, dedi ismini sir saqlashni so'ragan ishchi yigit. Shirkatning superfosfat ishlab chiquvchi 151 sexida ishlashini aytgan ishchiga ko'ra, zavoddagi ko'plab sexlar 1.5 oydan beri yopib qo'yilgan. Ishchilarning hammasi o'z hisobidan ta'tilda. Faqat biz ishlayapmiz. Superfosfatni Tojikiston bilan shartnoma qilishgan. Shuning uchun bizning sexni yopishmayapti. Kecha ham Tojikistonga 4 vagon superfosfat jo'natib yubordik. Tojikiston pulini tushirganmi yo'qmi bilmadim, lekin bizga oylik bermayapti, deydi ishchi. Elektrokimyo zavodining ozodlik bog'langan mulozimlari ishchilarga oylik berilmayotganini tasdiqlashdi. Oylik berilmayotgani to'g'ri, bu haqiqat, chunki shotlarimiz yopib qo'yilgan, qarzimiz bor soliqdan. Vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Pul muammo bo'lib turibdi. Ana kuni Tojikiston 100 ming dollar tushirib berdi. Bu puldan kreditga berildi. Shirkatga 5 milliard so'm kredit olingan. Shuning foizini berdik. Majburiy ijara 150 million so'mini oldi. Qolgan pulni o'zimizga berishdi. Xomashyo va boshqa zarur xarajatlar uchun sarfladik. Oylikka baribir yetmadi, dedi lavozimdan ayrilish xavfi bois ismini chiqarmaslikni so'ragan mulozim. Shirkat mulozimlariga ko'ra, joriy yilning may oyida moliyaviy muammoni hal qilish maqsadida shirkatdagi deyarli barcha mulozimlar ishdan haydalib, ular o'rniga yangi rahbarlar qo'yilgan. Rahbariyat to'la o'zgardi. Qaysi sexda ishgan bo'lsa, vaqtincha ish faoliyatini to'xtatdi. Oylik talab qilganlarni jazolashdi degani noto'g'ri. Ishchilarni besodirjaniya qildik. 1.5 oy bo'ldi. Hozircha moliyaviy muammomiz hal bo'ladiganga o'xshamayapti. Shuning uchun ishchilar qachon qayta ishga chiqishlarini ham ayta olmaymiz, dedi shirkat mulozimi. Elektrokimyo zavod mulozimi ozodlik bilan suhbatda shirkat yuz tutayotgan moliyaviy muammolar sababini quyidagicha izohladi. Sababi o'tgan yili qishloq xo'jaligi ancha oqsadi. Shuning uchun to'lovlar kechikdi. Fermerlar paxta planini bajara olmadi. Agroximiya kabi tashkilotlar fermerlardan pulini ola olmadi va o'z vaqtida ular bizning pulimizni bera olmadi. Shuning hisobiga iqtisodiy muammo kuchayib ketdi, dedi mulozim.
O'zbekiston ozod ta'sir.
UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi ekani haqidagi ozodlik maqolasidan so'ng yuksalish harakati Samarqand hokimligiga UNESCO'ning tegishli xulosasini olmasdan qurilish ishlarini boshlamasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 28 iyun kuni Ozodlik UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi sarlavhali maqola e'lon qilgandi. Maqolada Samarqandning tarixiy qismiga yondosh bufer zonada uylar, mehmonxonalar va boshqa binolar qurilayotgani va bu madaniy qiymatga ega tarixiy binolarga zarar yetkazayotgani ta'kidlangandi. Yuksalish umummilliy harakati vakillari vaziyatni o'rganish maqsadida 28 iyun kuni Samarqandga tashrif buyurgan. Bu vaqtda harakat rasmiy saytida xabar qilindi. Xabarga ko'ra, harakat vakillari qurilish ishlari amalga oshirilishi belgilangan hududda viloyat hokimligi vakillari bilan uchrashib, hokimlikka UNESCO'ning tegishli xulosasini olmasdan qurilish ishlarini boshlamasligini aytgan. UNESCO'ning Jahon madaniy merosi qo'mitasi tarqatgan hujjatda ta'kidlanishicha, 2022 yilda o'tadigan SHT sammitiga tayyorgarlik doirasida O'zbekiston hukumatining Samarqandda yangi mehmonxonalarni va ko'p qavatli binolarni qurish rejasi tashvish uyg'otmoqda. Yuksalish vakillari UNESCO hisobotida ko'rsatilgan tarixiy obyektlar, jumladan shaharning tarixiy qismiga tutash hududlar, ya'ni namozgoh jami masjidi atrofi, Ibn Sino ko'chasidagi binolar, Registan Plaza mehmonxonasi, Afrosiyob mehmonxonasi kabi obyektlarda hozirgi vaqtda hech qanday qurilish va ta'mirlash ishlari boshlanmaganini aniqlagan. Shunday bo'lsa-da, shahar hokimiyati tomonidan ushbu hududlarda haqiqatdan ham ko'p qavatli yangi binolar barpo etilishi rejalashtirilmoqda, deyiladi harakat xabarida. UNESCO ekspertlariga shu kungacha Samarkand City va boshqa qurilishlar loyihasiga oid hujjatlar taqdim etilmagan. Vaziyatni o'rgangan yuksalish vakillari ham ushbu loyihalarning UNESCO'ga taqdim etilmaganini tasdiqlaydi. O'zbekiston Respublikasidagi hududlarni muhofaza qilish to'g'risidagi 435-sonli qaror talabiga ko'ra Samarqand shahar tarixiy qismidagi har bir qurilish rejasi haqida Jahon madaniy merosi qo'mitasiga ma'lumot berilishi shart. Jahon madaniy merosi qo'mitasi Samarqand yuzasidan 2008 yildan beri tashvish bildirib keladi. Qo'mita UNESCO markaziy kengashiga Samarqandning tarixiy qismini saqlab qolish masalasini kuchliroq nazorat ostiga olish iltimosi bilan murojaat qildi. Samarqand shahrida boshlangan keng ko'lamli qurilishlar oqibatida UNESCO tarafidan umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan bir nechta imorat buzilgan. Voqea joyiga borib ko'rgan jurnalist va san'atshunoslarning ozodlikka aytishicha, gap UNESCO tarafidan 2001 yilda Samarqand madaniyatlar chorrahasi degan nom ostida qo'riqlanishi shart bo'lgan obidalar ro'yxatiga kiritilgan Yevropa uslubidagi binolar haqida ketmoqda. Yuksalish harakati Jahon merosi qo'mitasining Ozarbayjon poytaxti Bokuda 30 iyundan 10 iyulgacha o'tadigan 43-chi sessiyasida Samarqand bilan bog'liq vaziyat ijobiy yechim topishiga umid bildirgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. UNESCO xulosasi olinmasdan Samarqandda qurilish bo'lmaydigan bo'ldi. Leningrad viloyatida 15 yashar bolakay o'zbek muhojirini pichoqlab o'ldirganlikda ayblandi. Qozog'iston g'arbidagi neft konida chiqqan janjal sabab yuzlab xorijiy ishchilar evakuatsiya qilindi. Putin bilan Elton Jon geylar mavzusida bahslashdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlar 26 yoshli erkak ukasining o'limida shifokorni ayblab, unga pichoq bilan hujum qilganini ozodlikka aytishdi. Voqea 29 iyun kuni ertalab bolalar shifoxonasi hududida ro'y berdi. Bir kun oldin ayni shifoxonada operatsiya paytida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi uni operatsiya qilgan jarrohga pichoq bilan hamla qilgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, pichoqlangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Qotillik urinishida gumon qilinayotgan 26 yashar yigitni militsiya qo'lga olgan. Pichoqlagan erkak va pichoqlangan shifokorning ismi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri vajidan tahririyati buni ochiqlamaydi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 106-moddasi kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha ish ochilib, viloyat prokuraturasi tergov olib borayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi vakilining bildirishicha, shifokorning tanasiga bir marta pichoq urilgan va uning ahvoli yaxshi. Guvohlarga ko'ra, shifokorga pichoq bilan hujum qilgan erkakning ukasi bir kun oldin Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida jigar operatsiya qilingan. Operatsiya payti bola hayotdan ko'z yumgan. Bolaning qarindoshlari nima asosda uning o'limida shifokorlarni ayblagani ozodlikka ma'lum emas. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bu haqda ozodlikka izoh bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilgan. Yo'q, o'tgan oy Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib, uni tahqirlagani aks etgan videoni ozodlik e'lon qilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Leningrad viloyatida savdo do'konida 49 yoshli o'zbek muhojirini pichoqlab ketgan shaxs qo'lga olindi. Dastlabki tergov xulosasiga ko'ra, 15 yashar maktab o'quvchisi o'zbekistonlikni skuteriga yo'l bermagani uchun chavaqlab tashlagan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tergov qo'mitasining Sevolovsk shahar tergov bo'linmasi xodimlari tomonidan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 49 yashar muhojirni pichoqlab ketgan shaxsni aniqlagani va Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qotillik asosida jinoiy javobgarlikka tortganini ma'lum qildi. Mazkur jinoyatda ayblanib 15 yashar yigitcha qo'lga olindi. Tergov qo'mitasining shahar bo'linmasi tergovchisi sud oldida ayblanuvchi shaxsni hibsga olishi borasida qilgan da'vo arizasini rad etib, voyaga yetmagan shaxsni uy qamog'ida qoldirish chorasini qo'lladi deya xabar qildi Ozodlikka Leningrad viloyati tergov qo'mitasining navbatchi ofitseri. Tergovchilar ozodlik so'roviga quyidagi ma'lumotlarni bildirdi. 2019-yilning 28-iyun kuni Peterburgdan Sevolovskga mehmonga kelgan 15 yashar Artyom motorollerda ko'chani zebrada kesib o'tayotgan 49 yoshli o'zbekistonlik muhojirni turtib ketishiga sal qoladi. O'zbek muhojiri bolaga tanbeh beradi va shu atrofdagi savdo do'koniga kirib ketadi. Biroq o'zbek migranti so'zlari yoqmagan Artyom uning ortidan do'konga kirib mushtlasha boshlaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida do'kon ichkarisidagi videokameralardan janjal tasviri tushgan video yozuvlar paydo bo'ldi. Unda yosh yigitcha magazin ichkarisida turgan oq sochli shaxs yoniga kelib, yuziga musht tushirayotgani va shuning ortidan mushtlashuv boshlangani aks etgan. Kuchi yetmasligini anglagan yigitcha birdan kissasidan pichoq olib, muhojir tanasiga bir necha marotaba uradi. Video yakunida qonga belanib ketgan shaxs kostyumini yechib, tashqariga chiqib ketayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik o'z manbalaridan chavaqlangan shaxs 9 yashar o'zbekistonlik Hikmatullo Roziqov ekanini aniqladi. U Leningrad viloyatida patent asosida ish faoliyatini olib borgani, O'zbekistonda uning 2 farzandi va rafiqasi qolgani ma'lum bo'ldi. Tergovchilar pichoq bilan urilgan zarbalardan biri o'zbek muhojiri yuragiga tekkani va Hikmatullo mahalliy shifoxonaning reanimatsiyasida jon berganini bildirishdi. Qotillikda ayblanayotgan 15 yashar Artyom esa sevishgan qizi bilan uchrashish uchun kelgani, ijtimoiy sahifasida u o'zlarini bezorlar deb atovchi guruhlarga mansubligi va Peterburg futbol fanatlaridan ekanini ko'z-ko'z qilib kelganini ko'rish mumkin. 30-iyun kuni uy qamog'iga olingan voyaga yetmagan ayblanuvchi himoyachisi huzurida so'roqqa tutildi va qotillikni sodir etganini inkor etmadi. Tergov qo'mitasi mazkur jinoyatga aloqador boshqa tafsilotlar o'rganilayotgani va tegishli sud tibbiy ekspertizalari yakuniga qadar o'zbekistonlik mehnat muhojiri jasadi mahalliy morgda saqlanishini ma'lum qildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston g'arbidagi neft konida chiqqan janjal sabab yuzlab xorijiy ishchilar evakuatsiya qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qozog'iston g'arbidagi eng yirik neft va gaz konida xorijiy va mahalliy xodimlar o'rtasida janjal chiqishi ortidan yuzlab iordaniyalik va livanlik ishchilar evakuatsiya qilindi. Janjalda 30dan ziyod odam turli darajada jarohat olgan. Xudoga shukr, ularning hammasi sog'omon. Ular xavfsiz mehmonxonada. U yerdagi rasmiylar barcha choralar ko'rilganiga bizni ishontirishdi va vaziyat iziga tushdi deya yozdi Iordaniya tashqi ishlar vaziri Ayman Safadi o'zining Twitter sahifasida 30-iyun kuni. Iordaniya tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Tengiz neft konida 107 nafar iordaniyalik ishchidan 5 nafari yengil jarohat olgan. Iordaniyaning Qozog'istondagi elchisi Yusuf Abdulg'ani yuzlardan jarohat olgan ishchilar bilan Atrov shahridagi mehmonxonada suratga tushdi. Livanning Qozog'istondagi elchisi Giskard Al-Xuriga ko'ra, neft konidan 150 nafarga yaqin liviyalik ishchi evakuatsiya qilingan va politsiya himoyasiga olingan. Ishchilar Livanga qaytarilishi mumkin deb aytgan u livanlik jurnalistlar bilan suhbatda. 29-iyun kuni ijtimoiy media tarmoqlarida Tengiz neft konida ishchilarning o'z hamkasblarini tepkilayotgani va do'pposlayotgani tasvirlangan video va foto suratlar tarqaldi. Ba'zi videolarda ishchilarning aftidan xorijiy ishchilarni boshiga stul bilan urayotgani, qonga belanib yotgan ishchilarni tepkilayotganini ko'rish mumkin. Ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, janjal xorijiy ishchilarning ijtimoiy tarmoqlarga mahalliy ishchilar tomonidan haqoratli deya baholangan foto va video suratlarini qo'ygani ortidan boshlangan. Al-Xuri livanlik ishchining qozoq hamkasbi bilan tushgan surati mahalliy ishchilar g'azabini qo'zg'atib yuborganini tasdiqladi. Tengiz neft konida mehnat sharoitlarining mahalliy va xorijiy ishchilarga turli darajada ekani ham ziddiyatlarni kuchaytirib yuborgani aytiladi. Tengiz konidagi ishchilarning ozodlikka aytishicha, treninglar xarajati ularning maoshlaridan bosib qolingan va ishga 15 minut kech qolganlar ham ishdan bo'shatilgan. Ular ish beruvchilardan qozoq ayollarini xorijiy ishchilar xizmat ko'rsatuvchi oshxonalarga ishga olmaslikni ham talab qilganlar. Tengiz neft va gaz konida xorijiy va mahalliy ishchilar o'rtasida oxirgi 20 yil ichida ikkinchi bor ommaviy janjal yuz bermoqda. 2006 yilda qozoq va turk ishchilari o'rtasida mushtlashuv kelib chiqqandi. Atrof viloyat hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra, turli darajada jarohat olgan 30 dan ko'proq odamga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ichki ishlar vazirligi hodisa yuzasidan tergov ishi ochganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin bilan Elton Jon geylar mavzusida bahslashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Britaniya rok yulduzi Elton Jon liberalizm hamda Rossiyaning geylar va lesbiyanlarga munosabati yuzasidan bahslashdi. Munozara dastlab Financial Times gazetasida paydo bo'ldi. Putin o'sha gazetaga bergan va 28 iyunda chop etilgan intervyusida liberalizmning maqsadi eskirib ketdi deb aytgan edi. Liberalizm eskirib ketdi. U qisman an'anaviy qadriyatlar hisobiga uzoq yashadi deb hisoblaydi Putin. Putin yana Rossiyada LGBTga mansub kishilar bilan bog'liq muammolar yo'q ekanini aytdi. Bu bilan u 2013 yili Rossiyada geylik targ'ibotini taqiqlovchi qonun qabul qilinganidan so'ng ushbu mamlakat hukumatining homoseksualizmga yondashuvi keskin tanqid qilinayotganiga javob qaytardi. Putinning ushbu fikrlari ko'plab Yevropa mamlakatlari rahbarlarining liberal g'oyalarini himoya qilib chiqishiga sabab bo'ldi. Bunga mashhur san'atkor Elton Jon ham javob qaytardi. U geyligini hech kimdan yashirmagan hamda har doim lesbiyanlar, geylar, biseksuallar va transgenderlar manfaatlarini himoya qilib kelgan. Men sizning jamiyatlarimizda madaniyatlar va jinsiy rang-baranglikni hisobga oluvchi siyosat yuritish eskirdi degan gapingizga mutlaqo qo'shilmayman, dedi Jon 28 iyunda tarqatilgan bayonotida. 72 yashar qo'shiqchi Putinning so'zlarini ikkiyuzlamachilik deb atadi. Chunki Rossiyaning distributorlik kompaniyasi pop yulduz hayotiga bag'ishlangan Rocketman filmining ayrim sahnalarini senzura qilgan, qirqib tashlangan sahnalarda geylarning jinsiy aloqasi tasvirlangan edi. Bu menga ikkiyuzlamachilik bo'lib tuyuldi, dedi Jon. Jon o'tmishda, ayniqsa 2016 yili Rossiyada ko'p marta konsert bergan va jamoat oldida 2013 yili qabul qilingan geylik targ'ibotini taqiqlovchi qonunni tanqid qilgan edi. Putin ham 29 iyunda Yaponiyada o'tkazilgan matbuot konferensiyasida Jonning bayonotiga javob qaytardi. O'sha yerda u bilan boshqa rahbarlar dunyoning eng sanoatlashgan 20 ta mamlakatini birlashtiruvchi G20 sammitida ishtirok etayotgan edi. Men uni juda hurmat qilaman. U musiqa dahosi. Barchamiz uning qo'shiqlarini sevib tinglaymiz, dedi Putin bir jurnalistning savoliga javob qaytarar ekan. Nazarimda u o'zini aldayapti. Biz chindan ham LGBT jamoatiga oqilona, xotirjam va har xil sifatlarga berilmay munosabat bildiryapmiz, dedi Putin Kreml stenogrammasida aytilishicha. Muammo shundaki, geylar va lesbiyanlar o'z qarashlarini ko'pchilikka yuzing ko'zing demay tiqishtirishga harakat qiladi, dedi Putin. Siz boshqalarning fikriga nisbatan bag'ri keng, ochiq va shaffof bo'lishingiz kerak. Bu yerda g'ayrioddiy narsaning o'zi yo'q, hamma hurmat qilinishi kerak. Biroq siz qarashlaringizni boshqalarga majburan tiqishtira olmaysiz, dedi Putin.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Britaniyalik professor Kris Laslet Jahongir Ortiqxo'jayevni biznes imperiyasi xalqaro pul yuvishda ayblangan shaxslarga aloqadorligini ta'kidladi. Jizzaxdagi kasalxonada o'lgan bolaning akasi shifokorni pichoqladi. Donald Tramp Shimoliy Koreya tuprog'iga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Putin va Elton Jon geylar mavzusida bahslashdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lasletning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes saltanatiga kiruvchi o'nlab shirkatni boshqargan, ular aksiyalariga egalik qilgan shaxslar ro'yxatida xalqaro maydonda jiddiy jinoyatlarda gumonlanilgan shaxslar bor. 27 iyun kuni professor Kristian Laslet britaniyalik investor sifatida O'zbekistonga nihoyatda katta imtiyozlar bilan kirgan shirkatlarning aslida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasining tarkibiy qismi ekanini fosh qiluvchi navbatdagi maqolasini e'lon qildi. Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda deb nomlangan yangi maqolasiga ham professor Lasletning Tashkent City va Akfa Artel ruhi tarkibidagi Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shirkatlarning asl egalarini topishga qaratilgan surishtiruv asos bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda Kristian Laslet ochiq ma'lumotlar bazasidan topgan ma'lumotlar umumiyatla O'zbekistondagi joriy biznes iqlimi, xususan esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasiga oid yangi, xavotirli ma'lumotlarni fosh qilganini aytadi.
I think it reveals four things. Firstly, it reveals that Ortiqxo'jayev's Akfa Artel Group use opaque offshore entities to hold shares in their...
So'nggi tadqiqoti menimcha to'rtta narsani yaqqol ko'rsatadi. Birinchisi, Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi O'zbekistondagi shirkatlari aksiyalariga egalik qilish uchun offshoredagi noshaffof tuzilmalardan foydalanib kelmoqda. Ikkinchisi, bunday tuzilmalarning aksariyati Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan va qonuniy metodlardan foydalangan holda shirkatlarning asl egalarini bekitmoqda. Uchinchisi, bu shirkatlar boshqaruvda pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar bor. To'rtinchisi, bu shirkatlarning Britaniya registratsiya idorasiga taqdim etgan moliyaviy hisobotlari noto'g'ri bo'lib chiqdi.
Kristian, siz aniqlagan yangi tafsilotlar, Akfa Artel guruhi va uning tarkibiga kiruvchi offshore shirkatlar noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotganini ko'rsatadimi?
There would look to be evidence that illegal activity has taken place. Now I can't confirm it, but there's certainly red flags of illegal activity here, activity that breaches the company laws in the United Kingdom.
Bu shirkatlarning qanchalik illegal ishlayotgani borasida qizil bayroq ko'tarishi mumkin. Ular Buyuk Britaniyaning kompaniyalar faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarini buzyapti. Misol keltiraman, Britaniyaning kompaniyalar haqidagi qonunlarida kimni shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs deb belgilash mumkinligiga oid talablar bor. Ularga ko'ra, shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs, sodda qilib aytganda, uning egasi shaffof bo'lishi kerak. Surishtiruvlarim davomida Akfa Artel guruhiga aloqador kamida ikkita shirkatning bu qonunga amal qilmaganini aniqladim. Ikkinchidan, shirkat faoliyati haqida soxta moliyaviy hisobot berish qonuni buzish va bu ish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Ortiqxo'jayevga aloqador shirkatlar Britaniyada jinoyat sodir qildi deb ayta olmayman. Zotan bu mening maqsad yoki vakolatimga kirmaydi ham. Ammo O'zbekistonga ko'p million dollarlik investitsiya kiritgani aytilayotgan Britaniya shirkatining o'z hisobida bor yo'g'i 300 funt mablag'i borligi haqida moliyaviy hisobot berishi bu ma'lumotning to'g'ri emasligini aytishga imkon beradi. Masalan, Britaniyada ro'yxatga olingan Vinex Innovation LLP'ning 2015 yil Ortiqxo'jayevga qarashli Artel brendi uchun mobil telefon ishlab chiqarish maqsadida O'zbekistonda qo'shma korxona ochgani va unga 2 million dollarlik investitsiya kiritgani xabar qilingan. O'sha yilgi moliyaviy hisobotida bu shirkat o'zining 419 funtlik zararda ekanini bildirgan. Ayni shu kompaniya yaqinda O'zbekiston tarixidagi eng katta qurilish loyihasi Tashkent City Investor'ga aylangan va u nazorat qiladigan Highland City LLC bir lotning yagona investori sifatida 1180 ta kvartira qurishi aytilgan. Qizig'i, O'zbekistonda yuzlab million dollarlik qurilish investori deb taqdim etilayotgan bu shirkat 2018 yili Britaniyada bergan daromadi haqidagi moliyaviy hisobotda 1500 funt kamomadi borligi va bor yo'q naqd mablag'i 300 funtdan iborat ekanini ma'lum qilgan. Bu vaziyatda ikki ma'lumotdan qay biri to'g'ri? Vinex Innovation'ning O'zbekistondagi yirik investor ekanimi yoki uning bor yo'g'i kapitali 300 funtni tashkil qilishi haqidagi ma'lumotmi?
Siz suhbatimiz boshida Jahongir Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi tarkibiga kirgan shirkatlar boshqaruvida pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar ham bor dedingiz. Bu shaxslar kimligini ochiqlay olasizmi?
Yeah, exactly. Like Yuri Bitman was someone who would have come up in various money laundering scandals.
Albatta, Buyuk Britaniyadagi kompaniyalar registratsiya qilinadigan Company House saytida Darlex Impex LLP haqida berilgan ma'lumotda Yuri Vitman va Stan Gorinning shirkat ma'muriyatiga bevosita aloqador ekanini ko'rsatadi. Matbuot xabariga ko'ra, Darlex Impex LLP shirkati Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli yirik holdinglardan biri, J United Group'ning britaniyalik partnyori. J United Group Dartex Impex LLP bilan Navoiy erkin iqtisodiy zonasida alyuminiy mahsulotlari ishlab chiqaradigan umumiy kapitali 35.2 million dollarlik qo'shma korxona tuzgan. Navoiy zonasi investorlariga juda katta soliq va boj imtiyozlari beradi. Dartlex Impex LLP shirkatining Jahongir Ortiqxo'jayev tasdiqlagan kompaniyalar guruhi bilan munosabatlari shunchaki xorijiy partnyordan ko'ra murakkabroqdir. Masalan, Dartlex Impex LLP shirkati White Machine Technology shirkati aksiyalarining 95.7%ga egalik qilgan. White Machine Technology esa Artelning changyutgich va mikroto'lqinli pechlar ishlab chiqaruvchi brendi. Bu esa Dartlex Impex LLP'ning Ortiqxo'jayevning Akfa Artel korporatsiyasi strukturasiga to'g'ridan-to'g'ri qo'shilib ketganini ko'rsatadi. Jahongir Ortiqxo'jayevning britaniyalik partnyori deb qayd etilgan Dartlex Impex LLP hisobotlariga qo'l qo'yib yurgan Yuri Vitman va Stan Gorin nomini o'zbekistonliklar bilmasligi mumkin, ammo ular xalqaro surishtiruv jurnalistlariga ancha tanish nomlar. Bu ikkala shaxs Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich davridagi korrupsiyalashgan shartnomalar, qurol-yarog' kontrabandasi va pul yuvish amaliyotlarida gumonlanayotgan Latviya mafiyasi deb atalgan guruhga aloqador deb ko'riladi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi va Ukraina surishtiruv jurnalistlari bu shaxslarni International Overseas Services deb nomlangan offshore kompaniyalarning transmilliy tarmog'ining yetakchi menejerlari deb e'lon qilgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibidagi yana bir shirkat aksiyalarining yana bir tanilgan egasi xalqaro maydonda pul yuvish amaliyotlarida gumonlanib, oldi-berdi qilish taxlangan shaxsdir. WorldPoint Sales Limited shirkati yaqinlargacha Eco Electron shirkati aksiyalarining 100% egasi bo'lgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi xalqaro tadqiqot markaziga aylangandan so'ng bu aksiyalar Akfa Artel menejerlaridan biri Ismoil Isroilov nomiga o'tkazilgan. Eco Elektr esa Ortiqxo'jayevning Artel brendi tomonidan elektr texnika mahsulotlari uchun ishlayotgan mahalliy shirkatdir. WorldPoint Sales Limited shirkatining direktori Danny Banger bo'lgan. Bu odam kimligini bilasizmi? Deni Banger BMT taraqqiyot dasturi tomonidan O'zbekistonda o'ta og'ir holatlarda firibgarlik sodir etgan shaxs deb topilgan va 2023-yilga qadar BMT qora ro'yxatiga kiritilgan. Korrupsiya va pul yuvish kabi amaliyotlarda gumonlanayotgan bu odam Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibiga kiruvchi shirkatga rahbarlik qilib kelgan.
Kristian, siz Toshkent City loyihasi, xususan O'zbekistondagi eng yirik biznes imperiyasiga aylangan Akfa Artel guruhi egasi, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev faoliyatining davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvi namunasi ekanini ko'rsatuvchi qator tadqiqotlaringiz xulosasini e'lon qildingiz. Mana endi Ortiqxo'jayev biznesining manfaatlar to'qnashuvidan tashqari xalqaro maydonda korrupsiya va pul yuvishda gumonlanayotgan shaxslar bilan bevosita hamkorlikda ishlab kelganini dalillar bilan gapiryapsiz. Ammo biznes iqlimini shaffof va halol qilish haqida katta gapirgan Mirziyoyev hukumati hozircha bu faktlarga pinagini ham buzmayotir. Siz bo'ngirayotgan mojaroli, muammoli biznes amaliyotlariga hukumatning bunday befisandligidan hasalangiz bir bo'lmayaptimi?
I'm disappointed on a number of fronts. I'm disappointed that when we initially alerted the president's office, the relevant different departments that they didn't respond. I'm disappointed.
Hasalani pir qilayotgan narsalar ko'p. Birinchisi, men prezident administratsiyasidan to hukumatning bunday biznes amaliyotlarini nazorat qilishga mas'ul idoralariga xavotir bildirgan maktublar jo'natdim. Birortasiga javob kelmadi. Bu savollar esa xalqaro yoki Britaniya jamoatchiligi emas, balki birinchi navbatda o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan va ular izoh kutayotgan savollardir. Ikkinchisi, mening maqolalarimda keltirilgan faktlar sotsial media, ijtimoiy tarmoqlarda yozdagi yong'in kabi guvullab-g'uvullab tarqalganiga qaramay, O'zbekiston ichkarisidagi bir dona matbuot nashri ham bu maqolalar, ular xulosasi haqida bir satr ham yozgani yo'q. Vaholanki, Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimi, so'z borayotgan Toshkent City esa O'zbekiston tarixidagi eng qimmat milliy loyiha va har ikkala ishi ham jamoatchilik uchun shaffof va ochiq bo'lishi shart. Bu ikkala frontda ham nihoyatda jiddiy tashvish uyg'otayotgan jarayonlarga oid surishtiruv haqida lommim deyilmayotgani O'zbekistonda bu mavzuda yozishga qodir jurnalist yo'q degani emas. Ular bor, faqat O'zbekiston ichkarisi va hukumat bilan hamkorlik qilayotgan tashqaridagi nashrlar bu surishtiruv haqida yozmaslikdan ogohlantirilgan. Hech kim bitta maqola deb qamoqqa tushishni istamaydi albatta.
Kristian, bu adashmasam Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi haqida yozgan 4-chi jiddiy tadqiqotingiz. Har yil maqolalaringiz haqida yozganda Ortiqxo'jayev tarafdorlari sizga tashlanib, sizni kimlarningdir puliga Toshkent hokimini yomonotlik qilayotganlikda ayblashadi. Bunday muxlislaringizga, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi muxlislaringizga qanday javob bergan bo'lardingiz? Ular ta'biri bilan aytganda, nega hadeb Jahongir Ortiqxo'jayevga yopishib oldingiz?
You know, when you do the kind of work that I've been doing for many years, you're doing forensic research, your commitment is to the truth, to uncovering whether business and whether government decisions have been done in a transparent.
Bu trollardan xabarim bor. Ularga javobim oddiy. Agar siz ham yillar davomida men qilayotgan kabi tadqiqotlarni qilsangiz, bu ishingiz o'ziga xos sud ekspertizasi darajasiga ko'tariladi. Bu jarayonda qidiradigan yagona narsangiz haqiqat bo'ladi. Hukumat qarorlari shaffof va korrupsiyadan xolimi? Biznes amaliyotlari qonuniymi degan savollar tadqiqotning markaziy savoliga aylanadi. Bu savollar javobi hadan ko'ra yo'qqa yaqinroq bo'lsa, u juda ko'p odamlarni asabiylashtira boshlaydi. Ular so'ngra muammo ildiziga oid savollarga javob berish o'rniga ularni ko'rsatgan jurnalist yoki tadqiqotchini yomonotlik qilishga zo'r beradi. Men va maqollarim bilan vaziyat ham xuddi shunday bo'lmoqda. Tarmoqlarda mening motivlarim haqida har xil fitna va mishmishlar tarqatishyapti. Men sizga yagona daromad manbayim universitetdan olayotgan oylik ekani, boshqa biror guruh yoki shaxs bilan tijoriy xarakterdagi oldi-berdim yo'qligini ochiq ayta olaman. Mening ilmiy faoliyatim, olib borayotgan tadqiqotlarim nihoyatda shaffof bo'lgan universitet kengashi tomonidan boshqariladi. Bu maqolalarni yozishimdan maqsad korporatsiyalar va biznes shirkatlari va hukumat munosabatlarida ochiqlik, shaffoflik bo'lishini ta'minlashni istovchi o'zbekistonliklarga yordam berishdir. Bu qandaydir xayriya aksiyasi emas. Bugungi dunyoda biznes global tarmoqqa aylanib ketgan. So'nggi maqolamda yozganimdek, Britaniyadagi biznes qonun qoidalarining nihoyatda zaifligidan qolgan dunyo kabi, O'zbekistondagi uddaburonlar ham maza qilishyapti. Bu kabi tadqiqotlardan maqsadim hammamiz uchun umumiy bo'lgan bu muammolarga birgalikda yechim izlashdir.
And that's not because it's a charitable endeavor, because invariably all our regions of the world are interlinked and we all have a need to work together in order to really solve our mutual problems.
Bu britaniyalik kriminologiya professori Kristian Laslett bilan suhbat edi. Suhbatni Pragadan Zamira Shukur olib bordi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlar 26 yoshli erkak ukasining o'limida shifokorni ayblab, unga pichoq bilan hujum qilganini Ozodlikka aytishdi. Voqea 29 iyun kuni ertalab bolalar shifoxonasi hududida ro'y berdi. Bir kun oldin ayni shifoxonada operatsiya paytida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi uni operatsiya qilgan jarrohga pichoq bilan hamla qilgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, pichoqlangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Qotillik urinishida gumon qilinayotgan 26 yashar yigitni militsiya qo'lga olgan. Pichoqlagan erkak va pichoqlangan shifokorning ismi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri vajidan tahririyati buni ochiqlamaydi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 106-moddasi kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha ish ochilib, viloyat prokuraturasi tergov olib borayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi vakilining bildirishicha, shifokorning tanasiga bir marta pichoq urilgan va uning ahvoli yaxshi. Guvohlarga ko'ra, shifokorga pichoq bilan hujum qilgan erkakning ukasi bir kun oldin Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida jigar operatsiya qilingan. Operatsiya payti bola hayotdan ko'z yumgan. Bolaning qarindoshlari nima asosda uning o'limida shifokorlarni ayblagani ozodlikka ma'lum emas. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bu haqda ozodlikka izoh bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgan. Yani yo'q, o'tgan oy Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib, uni tahqirlagani aks etgan videoni ozodlik e'lon qilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumanidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning iddao qilishicha, ular rejani bajargan bo'lsa, tuman hokimi uning o'zi uchun 2-3 tonnadan bug'doy berishni talab qilmoqda. Fermerlarning aytishicha, bu bug'doy qabul punktiga topshirilmasdan hokim aytgan joyiga olib borib to'kilyapti. Bug'doyni qabul qilib olingani haqida fermerlarga hech qanday hujjat berilmagan. Tuman fermerlar kengashining raisi bundan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanining O'zbekiston massivida ishlaydigan, hokim tomonidan tarjih bo'lishi mumkinligidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, u bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan bo'lsa ham, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov yana uning o'ziga 3 tonna bug'doy berishga majbur bo'lgan. Tuman hokimi bug'doy shtabida hamma fermerlarga nagli ochiq aytdi. 3 tonnadan yana berasan dedi. Mana haqiqat ham olib borib to'kiyapti. O'zbekiston Oydin buloq massivlaridagi fermerlar ham olib boryapti. Majburiy o'zi har gektariga 37 sentnerdan majburiy shartnoma qildirgan edi. Keyin 45 sentnerdan topshirasan dedi. Buni ham topshirdik. Endi esa men uchun, tuman uchun 2-3 tonnadan berasan dedi. Fermerlarni qaqshatyapti, majbur olib borib to'kiyapmiz, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, hokimga atalgan bug'doy don qabul qilish punktiga emas, balki boshqa omborga to'kilyapti. Xirabek qishlog'ida Guliston kimyoviy dori tarqatish shoxobchasi bor. Uning bo'sh skladiga bug'doy olib borib to'kilyapti. Bu bug'doyga hech qanday nakladnoy ham, hech qanday hujjat ham fermerga berilmagan. Agar bu bug'doy tuman uchun bo'lsa, qabul punktiga to'kilishi kerak edi. Bu fermer va davlat mulkini ochiq o'g'irlash emasmi? Hokim hech qayerda qayd qilinmagan buncha bug'doyni nima qiladi? Qani prokuratura mulozimlari, qani ichki ishlar, hozir kelib tekshirsin, buncha bug'doy qayerdan keldi, qani hujjati deb so'rasin, o'g'irlik ekanligi namoyon bo'ladi, deydi fermer. Fermer ulardan olingan bug'doy to'kilgan omborning rasmlarini ham ozodlikka taqdim qildi. Suratlarda doridan tozalanmagan omborga iste'mol uchun yetishtirilgan bug'doy to'kib chiqqani ko'rinadi. Ozodlik Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoniga bog'landi. Qo'ng'iroqqa javob bergan shaxs hokimning yig'ilishda ekanligini aytib aloqani uzdi. Hokim bilan boshqa bog'lanish imkoni bo'lmadi. Andijon tumani fermerlar kengashi raisi Nurbek Qosimov Ozodlik bilan suhbatda bu ishlardan xabari yo'qligini aytdi. 29 iyun kuni Ozodlik bilan bog'langan fermerlardan biri bu omborxonada qariyb 200 tonna bug'doy borligiga guvoh bo'lganini aytdi. Ozodlik avval ham Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning og'zaki buyrug'i bilan fermerlar o'zlari olmagan solyarkaning yuk xatiga imzo qo'yib berishga majburlangani haqida yozgan edi. O'shanda ozodlikka arz qilgan fermerlarga ko'ra, tuman hokimi prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga borganda o'tishi kutilayotgan magistral yo'l va uning atrofini obodonlashtirish jarayonida ishlatiladigan 10 tonna solyarka xarajatini fermerlarga bo'lib tashlagan edi. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan 2018 yil 25 yanvarda o'tkazilgan yig'ilishda chigit ekishda qo'llaniladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni gaday, hayvon, tvar, maraz deb haqorat qilgani haqida ham Ozodlik yozgan edi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi Istiqlol bolalar istirohat bog'ida attraksion tutquni sinib ketishi oqibatida 20 yoshli qiz halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia 28 iyun kuni mahalliy vaqt bilan 12lar atrofida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, mayatnik shaklidagi uchariqli qopcha attraksioni ko'tarilishi bilan tutquchi sinib ketgan va ichida odamlar bilan 5 metr balandlikdan yerga qulagan. Fojia manzarasi aks etgan videoda attraksion qulagan paytda unda 10 ga yaqin odam bo'lganini ko'rish mumkin. Jizzax ichki ishlar bo'limi mulozimi hodisa yuzasidan surishtiruv olib borilayotganini Ozodlikka aytdi. Hozir men sizga bu haqda hech narsa ayta olmayman, surishtiruv ketyapti, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlik halokat qurboni Sharof Rashidov tumanidan bo'lgan 20 yoshli qiz ekanini aniqladi. Jizzax shahar Istiqlol bolalar istirohat bog'i bor yo'g'i 1 yil muqaddam kapital rekonstruksiya qilingan. Viloyat hokimligiga qarashli bu bog'ga 450 million so'mlik zamonaviy attraksion va o'yin qurilmalari o'rnatilgan edi. Jizzax viloyati madaniyat boshqarmasi mulozimi ozodlikka bog'da jami 26 attraksion borligi va ular oxirgi marta 6 oy avval to'liq texnik ko'rikdan hamda elektr laboratoriyasidan o'tkazilganini aytdi. Mulozimning aytishicha, fojia ortidan istirohat bog'ida attraksionlar xizmati vaqtincha to'xtatilgan. O'zbekiston istirohat bog'larida Jizzaxdagi kabi fojialar yuz berib turadi. Shu yilning mart oyida Andijondagi istirohat bog'ida o'spirin yigit arg'imchoqda uchayotib yiqilib halok bo'lgan edi. O'tgan yilning may oyida esa 11 yoshli bola Toshkentning Anhor Lokomotiv ko'ngilochar bog'idagi osmono'par attraksionda uchayotganida hushini yo'qotib o'lgandi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonda ta'sirli bitirgan bir guruh afg'onistonlik o'zbek yoshlari u yerda qolib baland saviyada ta'sir olishni istaydilar. Bunga Afg'oniston hukumati sharoit yaratishi kerak. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taqriban 2 yil oldin o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ta'sir olish uchun O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga borgan 92 kishilik bir guruh afg'onistonlik o'zbek yoshlari kuni kecha O'zbekistonning Amir Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyoti bilim yurtining Termizdagi bo'limida ta'sirni bitirdilar. Mazkur talabalar O'zbekistonda ta'sir olganliklaridan rozi ekanliklarini aytadilar. Ulardan biri Asadullo Boris, Termizning Afg'oniston vatandoshlari ta'lim markazida ta'sir olgan talabalarni O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridan birida balandroq saviyada ta'sir olishlikka ishtiyoqi borligini aytadi.
Juda ko'p bachalarda 96 kishidan juda ko'p xohlaydiki mo'sallik yo magistratura ishini ham o'zbek tili adabiyotiga va sherga Toshkent universitetiga qo'lga keltirsa o'qisa deb.
O'zbekiston tomoni afg'onistonlik o'zbek talabalarini O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida ta'sir olishlari uchun sharoit yaratishga tayyor ekanini bildirgan Boris noma'lum sabablarga ko'ra rasmiy Kobulni bunday imkonlarni yaratib berishga tamoyili yo'q deydi. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilari Amu daryoning janubiy tomonida hayot kechiradigan etnik o'zbeklar farzandlari uchun O'zbekiston bilim dargohlarida ta'sir olish qulayligini aytadilar. Yozuvchi Nurulla Oltoy mamlakatda o'zbek farzandlarini ayrim fanlar ayniqsa o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha qo'shni O'zbekistonda ta'sir olishlari uchun ko'p yillik shartnomalar imzolanib amalda tatbiq etilishi lozim deydi.
Tabiiyki o'zbek tilini Afg'onistonda rivojlantirish uchun biz O'zbekistonga muhtojmiz. Bundan 2 yil oldin 100 kishi bu yerda o'zbek tili adabiyotini o'qish masalasi yo'lga qo'yildi. Albatta bu masala biz o'zbek tilini O'zbekistoncha rivojlantirishini o'sha o'zbek adabiy tilning bir shakllanishini tasavvur qilar deymiz. Lekin afsuslar bor, chunki bu narsa faqat bir martabali bo'lib qolayotganga o'xshaydi. Go'yoki shu bilan bu jarayon tugab qoladi. Bu narsa davomdor bo'lganda, 4-5 davrali bo'lganda, hech bo'lmasa juda yaxshi bo'lardi mening nazarimda.
Afg'oniston prezidentining Markaziy Osiyo respublikalari bo'yicha maslahatchisining mutaxassisi xonim Fauziya Orol ayrim omillar, jumladan yetarli budjet yo'qligi bois o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ta'sir olish uchun qo'shni O'zbekistonga talabalarni jo'natish noma'lum vaqtga qadar to'xtatilganini aytdi. Unga ko'ra, hozirgi kunda kamida 25 kishi afg'on talabalari texnik va temir yo'li fanlari bo'yicha Surxondaryoda ta'lim olmoqdalar.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Donald Tramp Shimoliy Koreya tuprog'iga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 30-iyun kuni AQSh prezidenti Donald Tramp ikki Koreyani ajratib turuvchi qurolsizlantirilgan zonada Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chin In bilan qo'l berib ko'rishdi. Ikki yetakchi ko'rishgandan keyin Tramp qisqa muddatga Shimoliy Koreya hududiga o'tdi. Bu bilan Tramp Shimoliy Koreya hududiga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Keyinchalik Tramp va Kim Janubiy Koreya hududiga yurib o'tdi. Janubiy Koreya tomonida ularni prezident Mun Chje In kutib oldi. Bugun jahon uchun ajoyib kun, men uchun esa sharafli kun. Ko'plab ajoyib narsalar sodir bo'lyapti, dedi Tramp. Kim Trampning Shimoliy Koreyaga qadam bosgani yoqimsiz o'tmishga chek qo'yish istagimizdan dalolat beradi, dedi. Yopiq eshiklar ortida 50 daqiqacha Kim bilan suhbatlashgan Tramp hamkasbi bilan yadroviy muzokaralarni qayta boshlashga kelishib olganini aytdi. Tramp shuningdek Kimni AQShga taklif qilganini qo'shimcha qildi. Tramp 29 iyun kuni Yaponiyada bo'lib o'tgan katta 20-talik sammit ortidan Seulga uchgan edi. U shanba kuni kutilmaganda Pxinyan rahbari Kim Chin Inga Shimoliy va Janubiy Koreya chegarasida uchrashishni taklif etdi. Agar Kim istasa, men u bilan qo'l siqib ko'rishish va unga salom aytish uchun demilitarizatsiya hududida uchrashaman, deya Twitterdagi sahifasi orqali ma'lum qildi Tramp shanba kuni ertalab. New York Times nashriga ko'ra, bu taklif Tramp maslahatchilari uchun ham kutilmagan holat bo'lgan. Bungacha Tramp bilan Kim 2 marta uchrashgan. Ushbu uchrashuvlar ortidan ikki yetakchi bir-birini olqishladi. Ammo yadroviy qurollarni yo'q qilish sohasida hech qanday olg'a siljish kuzatilmadi. Tramp bilan Kim Chin In so'nggi bor shu yilning fevral oyida uchrashishgan va muzokaralar barbod bo'lganida. Xanoyda hujjatlarni imzolash marosimidan keyin rejalashtirilgan Tramp va Kimning birgalikdagi tushligi bekor qilingandi. Tramp va Kim Chin muzokaralar o'tkazilgan joyni tark etishgandi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-iyul chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. UNESCO shaxsi sabzini umumjahon merosining xavf ostidagi obyektlari ro'yxatida qoldirdi. O'zbekiston Afg'onistonga elektr liniyasi qurilishiga 45 million dollar pul beradigan bo'ldi. Rossiya prezidenti Shimoliy harbiy dengizdagi yong'in oqibatida dengizchilar halok bo'lganini tergov qilish to'g'risida buyruq berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. UNESCO'ning Jahon madaniy merosi qo'mitasi shaxsiy sabzini umumjahon merosining xavf ostidagi obyektlari ro'yxatida qoldirdi. Bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimovning Facebook sahifasida ma'lum qilinishicha, bu boradagi qaror Jahon madaniy merosi qo'mitasining Bakuda o'tgan 43-chi sessiyasi doirasida 2-iyul kuni qabul qilindi. 2016 yilda shaxsiy sabz Jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarilish tahdidi ostida qolgandi. 2018 yilda O'zbekiston UNESCO'ga shaxsiy sabz tarixiy qismini saqlab qolish yo'nalishidagi ishlarni kuchaytirishga va'da bergan ortidan bu shahar Jahon madaniy merosi ro'yxatida 2009 yilgacha qoldirilgandi. O'zbekiston Afg'onistonni elektr energiyasi bilan ta'minlashga qaratilgan Surxon puli xumri elektr uzatish liniyasi qurilishi loyihasiga 45 million dollar ajratadi. Tolonius nashrining 2-iyulda bildirishicha, bu borada O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov dushanba kuni Afg'onistonning Balx viloyat hokimi Abdulla bilan o'tgan uchrashuv paytida ma'lum qildi. Elektr uzatish liniyasining uzunligi 2-3 kilometrni, umumiy qiymati esa 110 million dollarni tashkil qiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mudofaa vaziri Sergey Shoyguga Shimoliy harbiy dengiz bazasida chuqur suv osti apparatida chiqqan yong'in oqibatlarini shaxsan tergov qilish to'g'risida buyruq berdi. Yong'in 1-iyul kuni yuz bergan, lekin bu haqda 2-iyulda xabar qilindi. Mudofaa vazirligi yong'in oqibatida 14 dengizchi halok bo'lganini bildirdi. Harbiy ekspert Baltspesflot navigatsion shirkati bosh direktori Aleksandr Shpigel aslida chuqur suv osti apparati emas, suv osti kemasi halokatga uchragan deb ma'lum qildi. Halok bo'lganlar suv osti kemasi ekipaji a'zolaridir. Bu kema chuqur suv osti apparatlarini tashishga aloqador bo'lgan bo'lishi ehtimol, ammo mening bilishimcha bu voqea yuz bergan paytda chuqur suv osti apparatlari mazkur hududda bo'lmagan. Bu suv osti kemasi bo'lgan, dedi Shpigel. Jahonning yetakchi davlatlari Eronni 2015-yilda imzolangan shartnomaga qaytishga chaqirdi. Germaniya, Britaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari 2-iyul kuni e'lon qilgan qo'shma bayonotda Eron ortga qaytishga va bundan buyon yadroviy shartnomaning buzilishiga olib keluvchi harakatlardan tiyilishga chaqirildi. 2015-yilda Eron bilan yadroviy dastur borasida erishilgan kelishuvda tinch maqsadda foydalanish uchun boyitilgan uran miqdoriga cheklov qo'yilgan edi. 2018-yil 6 tomonlama kelishuvdan chiqqanini e'lon qilgan AQSh prezidenti Eronga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni qayta joriy qildi. Bunga javoban joriy yilning 8-may kuni Tehron mazkur kelishuv shartlariga bundan so'ng amal qilmasligi, xususan uranni boyitish miqdorini ko'paytirishini bildirgan. Rossiyaning Irkutsk viloyatida suv toshqinlari oqibatida halok bo'lganlar soni 18 kishiga yetdi, 13 odam bedarak yo'qoldi. Viloyat rasmiylari suv toshqinidan vayron bo'lgan uylarni tekshirish ishlari davom etayotganini va vayronalar ostidan yana odamlar jasadi topilishi ehtimoli mavjudligini aytmoqda. Suv toshqinida jabrlangan 1258 odam shifokorlarga murojaat qilgan, ulardan 191 nafari hozir kasalxonada qolmoqda. 2-iyul holatiga ko'ra Irkutsk viloyatining 3 tumanidagi 42 aholi punkti suv ostida qolmoqda. 10 mingdan ko'proq odam yashaydigan 4 mingta uyni suv bosgan. Qirg'izistonning Kokomeren daryosiga cho'kib ketgani taxmin qilinayotgan bir oila a'zolarini qidirish ishlariga 93 qutqaruvchi va 20 fuqaro jalb qilindi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda daryoga qulab tushgan Nissan Terrain avtomashinasida Chuy viloyat ma'muriyati apparati rahbari Muldaqun Abdullayev va uning oila a'zolari bo'lgan. Abdullayevning oilasi bir necha kun avval bedarak yo'qolgan edi. Muldaqun Abdullayev 2014-2018 yillarda prezidentning parlamentdagi muxtor vakili bo'lgan. Qozog'istonning Turkiston viloyati Arish shahridagi uylarni qayta tiklash uchun 20 milliard tanga, ya'ni 52 million 600 ming dollar mablag' kerak bo'ladi. Bu haqda 2-iyul kuni Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Vladimir Becker ma'lum qildi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Termizda ishsiz qolgan damaschilar hokimlik oldida norozilik namoyishi o'tkazdi.
Damas chiqqandan beri odam tashiydi. Qanday qilib men topshiraman, men kredit bo'ynimda turibdi.
Qiynoqqa tutilganini iddao qilgan mahkum o'z badanini tilib tashladi. Elektrokimiya zavodining 800 nafar ishchisi 4 oydan beri maosh olmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik.
Termiz shahrida Damas avtomashinalari bilan yo'lovchi tashish taqiqlanishi ortidan ishsiz qolgan yuzlab haydovchi 2-iyul kuni Surxondaryo viloyati hokimligi oldida to'plandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Termizda 22 yoshli Damas haydovchisi Ozodlik bilan suhbatda, shahar hokimining qarori o'zi kabi yuzlab haydovchini yagona daromad manbaidan mahrum qilganini aytadi.
Mana yo'nalishimizda olib tashlayapti yo'nalishimizni.
Nima tomon yomon?
Chunki o'sha yomon tomoni bizni yo'nalishimizdan olib tashlab, ularni qo'ygan yo'nalishi u yo'nalishda odam yo'q.
Endi nima taklif qilyapsiz endi? U hokimiyatga nima taklif qilyapsizlar? Nima xohlayapsizlar o'zi?
Taklif qilganimiz akajon, mana o'sha yo'nalishimizda qoldiringlar. Mana men 8 ta farzandim bor, yoshim 45 ta. Mashinani kreditga olganman. O'sha uyishma bilan kelishgan holda 18-yilda olingan. Hamma litsenziyalar to'lab kelingan. Mana 130 ming so'mdan to'layapman men kuniga. Lekin u yerda yo'nalishda qoplamaydi u narsa. 30 ming ham yo'q. Men uyishmaga beraymi yo samga solaymi yo bola chaqam boqaymi yo gaz solaymi mashinani?
Termiz hokimligi xususiy Damas haydovchilariga shahardan tashqarida yo'lovchi tashishni taklif qilgan, ammo haydovchilar hokimning bu taklifiga ko'nmayapti. Damaslar liniyadan olinganiga ayrim termizlik yo'lovchilar ham norozi. Ularning aytishicha, Damaslarning yo'llardan chiqib chiqarilishi bilan shaharda yo'lovchi tashish sohasida raqobat yo'qolgan.
Hozir mana ko'chaga chiqib 3 ta odamdan so'rasangiz, avtobusmi, Damasmi deb, 2 ta odam Damas deydi.
Bitta odam avtobus yetishi mumkin. Ikki odam Damas kerak bizga deydi. Men hozir sentr borishim kerak edi. Shuna chorahaga chiqdim. Avtobus chorahaga chiqib, sentrga borganimcha 40 minut vaqtim ketdi. Shunasim uchun 40 minutda bordi.
Endi mana bu Damasda xavfli deyapti-da hokimiyatdagilar. Damasda yo'lovchi tashish xavfli.
O'zini bosib olgan shofir bo'lsa, shu oilam bala chaqam deydigan shofir bo'lsa, Damasni ham avtobusdan yiqitmaydi.
Shahar hokimligi rasmiylari esa shaharda Damaslarda yo'lovchi tashish taqiqlanganini, yo'l harakatini tartibga solish zarurati bilan izohlamoqdalar. Ozodlik suhbatlashgan Termiz hokimligi rasmiysi Damaslar o'rniga avtobuslarning yo'nalishlarga chiqarilishi bilan yo'llarda tartib o'rnatilishi va xavfsizlikning yaxshilanishiga umid qiladi. Avariyalar ko'p bo'lgan, haydovchilarning ko'pchiligi malakasiz, ayrim hollarda yosh bolalar yo'lovchi tashishga o'tib olgan, bundan tashqari ko'pchiligining litsenziyasi yo'q. Bugundan 50 dan ziyod yangi Isuzu avtobuslari liniyaga chiqarilyapti. Yo'l haqi 500 so'm bo'ladi. Yil oxiriga borib ular soni yana ko'payadi, dedi hokimlik rasmiysi. Termiz shahar hokimligi rasmiy saytida keltirilishicha, Damas yo'nalishli taksilarning tartibsiz qatnovi natijasida o'tgan yili 32 ta, shu yilning o'zida 11 ta transport hodisasi bo'lgan, 17 nafar odam turli jarohatlar olgan. Bundan tashqari rasmiylarga ko'ra, mazkur yo'nalishda faoliyat yurituvchi taksilarning 30% litsenziyasiz faoliyat qilgani aniqlangan. O'zbekistonda ishsizlik va maoshlarning kamligi bois mashinasi borlarning kirakashlik bilan qo'shimcha daromad topishi aytiladi. Mashinasi yo'qlar esa tirikchilik qilish uchun uni ijaraga olib, odam tashiydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi kimyo sohasi bo'yicha eng yirik shirkatlardan biri Navoiy shahridagi elektrokimyo zavod ishchilari 4 oydan buyon oylik berilmayotganidan shikoyat qilishdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishdan haydalish xavfi sabab ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka bog'langan elektrokimyo zavod shirkatining ishchisi mart oyidan buyon oylik maoshini olmayotganidan nolidi. Mart oyi oyligimizning faqat 30%ini berishgan. Mart, aprel, may va mana iyun oyliklarimizni berishmayapti. Oyliklarimiz 100% plastik kartaga o'tkaziladi. O'zi keyingi bir yil ichida hech oyligimizni to'liq olmadik. Har ikki oyda bir marta oylikning 50%ini plastikka o'tkazib berishardi. Qachon oyligimizni to'liq olganimizni eslay ham olmayman. Masalan, oylik 800 ming so'm bo'lsa, shundan 400 ming so'mini har ikki oyda bir marta kartaga tashlab berishayotgandi. 4 oydirki shu pul ham yo'q. Ishchilarning hammasi juda qiynalib ketishdi, dedi elektrokimyo zavod ishchisi. Boshqa bir ishchining iddaosicha oylik maoshlarini talab qilgan ishchilarni rahbariyat majburiy ta'tilga chiqarib yuborgan. Bizning sexdagilar rahbarlarga chiqib oylikni talab qilishgandi. Hammamizni besodirjaniya qilib ta'tilga chiqarishdi. 1.5 oydan beri uyda o'tiribmiz. Bu ta'til yana qancha davom etishi ham noma'lum, dedi ismini sir saqlashni so'ragan ishchi yigit. Shirkatning superfosfat ishlab chiqaruvchi 151 sexida ishlashini aytgan ishchiga ko'ra, zavoddagi ko'plab sexlar 1.5 oydan beri yopib qo'yilgan. Ishchilarning hammasi o'z hisobidan ta'tilda. Faqat biz ishlayapmiz. Superfosfatni Tojikiston bilan shartnoma qilishgan. Shuning uchun bizning sexni yopishmayapti. Kecha ham Tojikistonga 4 ta vagon superfosfat jo'natib yubordik. Tojikiston pulini tushirganmi yo'qmi bilmadim, lekin bizga oylik bermayapti, deydi ishchi. Elektrokimyo zavodining ozodlik bog'langan mulozimlari ishchilarga oylik berilmayotganini tasdiqlashdi. Oylik berilmayotgani to'g'ri, bu haqiqat, chunki shotlarimiz yopib qo'yilgan, qarzimiz bor soliqdan, vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Pul muammo bo'lib turibdi. Ana kuni Tojikiston 100 ming dollar tushirib berdi. Bu puldan kreditga berildi. Shirkatga 5 milliard so'm kredit olingan. Shuning foizini berdik. Majburiy ijara 150 million so'mini oldi. Qolgan pulni o'zimizga berishdi. Xomashyo va boshqa zarur xarajatlar uchun sarfladik. Oylikka baribir yetmayapti, dedi lavozimidan ayrilish xavfi bois ismini chiqarmaslikni so'ragan mulozim. Shirkat mulozimlariga ko'ra, joriy yilning may oyida moliyaviy muammoni hal qilish maqsadida shirkatdagi deyarli barcha mulozimlar ishdan haydalib, ular o'rniga yangi rahbarlar qo'yilgan. Rahbariyat to'la o'zgardi. Qaysi sexda ishgan bo'lsa, vaqtincha ish faoliyatini to'xtatdi. Oylik talab qilganlarni jazolashdi degani noto'g'ri. Ishchilarni besodirjaniya qildik. 1.5 oy bo'ldi. Hozircha moliyaviy muammomiz hal bo'ladiganga o'xshamayapti. Shuning uchun ishchilar qachon qayta ishga chiqishlarini ham ayta olmaymiz, dedi shirkat mulozimi. Elektrokimyo zavod mulozimi ozodlik bilan suhbatda shirkat yuz tutayotgan moliyaviy muammolar sababini quyidagicha izohladi. Sababi o'tgan yili qishloq xo'jaligi ancha oqsadi. Shuning uchun to'lovlar kechikdi. Fermerlar paxta planini bajara olmadi. Agroximiya kabi tashkilotlar fermerlardan pulini ola olmadi va o'z vaqtida ular bizning pulimizni bera olmadi. Shuning hisobiga iqtisodiy muammo kuchayib ketdi, dedi mulozim.
O'zbekiston ozod ta'sir.
UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi ekan haqidagi ozodlik maqolasidan so'ng yuksalish harakati Samarqand hokimligiga UNESCO'ning tegishli xulosasini olmasdan qurilish ishlarini boshlamasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 28 iyun kuni Ozodlik UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi sarlavhali maqola e'lon qilgandi. Maqolada Samarqandning tarixiy qismiga yondosh bufer zonada uylar, mehmonxonalar va boshqa binolar qurilayotgani va bu madaniy qiymatga ega tarixiy binolarga zarar yetkazayotgani ta'kidlangandi. Yuksalish umummilliy harakati vakillari vaziyatni o'rganish maqsadida 28 iyun kuni Samarqandga tashrif buyurgan. Bu haqda harakat rasmiy saytida xabar qilindi. Xabarga ko'ra, harakat vakillari qurilish ishlari amalga oshirilishi belgilangan hududda viloyat hokimligi vakillari bilan uchrashib, hokimlikka UNESCO'ning tegishli xulosasini olmasdan qurilish ishlarini boshlamasligini aytgan. UNESCO'ning Jahon madaniy merosi qo'mitasi tarqatgan hujjatda ta'kidlanishicha, 2022 yilda o'tadigan SHHT sammitiga tayyorgarlik doirasida O'zbekiston hukumatining Samarqandda yangi mehmonxonalarni va ko'p qavatli binolarni qurish rejasi tashvish uyg'otmoqda. Yuksalish vakillari UNESCO hisobotida ko'rsatilgan tarixiy obyektlar, jumladan shaharning tarixiy qismiga tutash hududlar, ya'ni namozgoh jami masjidi atrofi, Ibn Sino ko'chasidagi binolar, Registan Plaza mehmonxonasi, Afrosiyob mehmonxonasi kabi obyektlarda hozirgi vaqtda hech qanday qurilish va ta'mirlash ishlari boshlanmaganini aniqlagan. Shunday bo'lsa-da, shahar hokimiyati tomonidan ushbu hududlarda haqiqatan ham ko'p qavatli yangi binolar barpo etilishi rejalashtirilmoqda, deyiladi harakat xabarida. UNESCO ekspertlariga shu kungacha Samarqand City va boshqa qurilishlar loyihasiga oid hujjatlar taqdim etilmagan. Vaziyatni o'rgangan yuksalish vakillari ham ushbu loyihalarning UNESCO'ga taqdim etilmaganini tasdiqlaydi. O'zbekiston Respublikasidagi hududlarni muhofaza qilish to'g'risidagi 435 sonli qaror talabiga ko'ra, Samarqand shahar tarixiy qismidagi har bir qurilish rejasi haqida Jahon madaniy merosi qo'mitasiga ma'lumot berilishi shart. Jahon madaniy merosi qo'mitasi Samarqand yuzasidan 2008 yildan beri tashvish bildirib keladi. Qo'mita UNESCO markaziy kengashiga Samarqandning tarixiy qismini saqlab qolish masalasini kuchliroq nazorat ostiga olish iltimosi bilan murojaat qildi. Samarqand shahrida boshlangan keng ko'lamli qurilishlar oqibatida UNESCO tarafidan umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan bir nechta imorat buzilgan. Voqea joyiga borib ko'rgan jurnalist va san'atshunoslarning ozodlikka aytishicha, gap UNESCO tarafidan 2001 yilda Samarqand madaniyatlar chorrahasi degan nom ostida qo'riqlanish shart bo'lgan obidalar ro'yxatiga kiritilgan Yevropa uslubidagi binolar haqida ketmoqda. Yuksalish harakati Jahon merosi qo'mitasining Ozarbayjon poytaxti Bakuda 30 iyundan 10 iyulgacha o'tadigan 43 sessiyasida Samarqand bilan bog'liq vaziyat ijobiy yechim topishiga umid bildirgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. UNESCO xulosasi olinmasdan Samarqandda qurilish bo'lmaydigan bo'ldi. Leningrad viloyatida 15 yashar bolakay o'zbek muhojirini pichoqlab o'ldirganlikda ayblandi. Qozog'iston g'arbidagi neft konida chiqqan janjal sabab yuzlab xorijiy ishchilar evakuatsiya qilindi. Putin bilan Elton Jon geylar mavzusida bahslashdi. Tafsilotlar uchun to'xtalarimizda qoling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlar 26 yoshli erkak ukasining o'limida shifokorni ayblab, unga pichoq bilan hujum qilganini ozodlikka aytishdi. Voqea 29 iyun kuni ertalab bolalar shifoxonasi hududida ro'y berdi. Bir kun oldin ayni shifoxonada operatsiya paytida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi uni operatsiya qilgan jarrohga pichoq bilan hamla qilgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, pichoqlangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. qotillik urinishida gumon qilinayotgan 26 yashar yigitni militsiya qo'lga olgan. Pichoqlagan erkak va pichoqlangan shifokorning ismi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri vajidan tahririyati buni ochiqlamaydi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha O'zbekiston jinoyat kodeksining 106-moddasi kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha ish ochilib, viloyat prokuraturasi tergov olib borayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi vakilining bildirishicha, shifokorning tanasiga bir marta pichoq urilgan va uning ahvoli yaxshi. Guvohlarga ko'ra, shifokorga pichoq bilan hujum qilgan erkakning ukasi bir kun oldin Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida jigar operatsiya qilingan. Operatsiya payti bola hayotdan ko'z yumgan. Bolaning qarindoshlari nima asosda uning o'limida shifokorlarni ayblagani ozodlikka ma'lum emas. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bu haqda ozodlikka izoh bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgan yo'q. O'tgan oy Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib, uni tahqirlagani aks etgan videoni ozodlik e'lon qilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Leningrad viloyatida savdo do'konida 49 yoshli o'zbek muhojirini pichoqlab ketgan shaxs qo'lga olindi. Dastlabki tergov xulosasiga ko'ra, 15 yashar maktab o'quvchisi o'zbekistonlikni skuteriga yo'l bermagani uchun chavaqlab tashlagan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Rossiya tergov qo'mitasining Sevolsk shahar tergov bo'linmasi xodimlari tomonidan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 49 yashar muhojirni pichoqlab ketgan shaxsni aniqlagani va Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qotillik asosida jinoiy javobgarlikka tortganini ma'lum qildi. Mazkur jinoyatda ayblanib 15 yashar yigitcha qo'lga olindi. Tergov qo'mitasining shahar bo'linmasi tergovchisi sud oldida ayblanuvchi shaxsni hibsga olishi borasida qilgan da'vo arizasini rad etib, voyaga yetmagan shaxsni uy qamog'ida qoldirish chorasini qo'lladi deya xabar qildi Ozodlikka. Leningrad viloyati tergov qo'mitasining navbatchi ofitseri. Tergovchilar ozodlik so'roviga quyidagi ma'lumotlarni bildirdi. 2019-yilning 28-iyun kuni Peterburgdan Sevolovskga mehmonga kelgan 15 yashar Artyom motorollerda ko'chani zebrada kesib o'tayotgan 49 yoshli o'zbekistonlik muhojirni turtib ketishiga sal qoladi. O'zbek muhojiri bolaga tanbeh beradi va shu atrofdagi savdo do'koniga kirib ketadi. Biroq o'zbek migranti so'zlari yoqmagan Artyom uning ortidan do'konga kirib mushtlasha boshlaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida do'kon ichkarisidagi videokameralardan janjal tasviri tushgan video yozuvlar paydo bo'ldi. Unda yosh yigitcha magazin ichkarisida turgan oq sochli shaxs yoniga kelib, yuziga musht tushirayotgani va shuning ortidan mushtlashuv boshlangani aks etgan. Kuchi yetmasligini anglagan yigitcha birdan kissasidan pichoq olib, muhojir tanasiga bir necha marotaba uradi. Video yakunida qonga belanib ketgan shaxs kostyumini yechib, tashqariga chiqib ketayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik o'z manbalaridan chavaqlangan shaxs 49 yashar o'zbekistonlik Hikmatullo Roziqov ekanini aniqladi. U Leningrad viloyatida patent asosida ish faoliyatini olib borgani, O'zbekistonda uning 2 farzandi va rafiqasi qolgani ma'lum bo'ldi. Tergovchilar pichoq bilan urilgan zarbalardan biri o'zbek muhojiri yuragiga tekkani va Hikmatullo mahalliy shifoxonaning reanimatsiyasida jon berganini bildirishdi. Qotillikda ayblanayotgan 15 yashar Artyom esa sevishgan qizi bilan uchrashish uchun kelgani, ijtimoiy sahifasida u o'zlarini bezorlar deb atovchi guruhlarga mansubligi va Peterburg futbol fanatlaridan ekanini ko'z-ko'z qilib kelganini ko'rish mumkin. 30-iyun kuni uy qamoqiga olingan voyaga yetmagan ayblanuvchi himoyachisi huzurida so'roqqa tutildi va qotillikni sodir etganini inkor etmadi. Tergov qo'mitasi mazkur jinoyatga aloqador boshqa tafsilotlar o'rganilayotgani va tegishli sud-tibbiy ekspertizalari yakuniga qadar o'zbekistonlik mehnat muhojiri jasadi mahalliy morgda saqlanishini ma'lum qildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston g'arbidagi neft konida chiqqan janjal sabab yuzlab xorijiy ishchilar evakuatsiya qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qozog'iston g'arbidagi eng yirik neft va gaz konida xorijiy va mahalliy xodimlar o'rtasida janjal chiqishi ortidan yuzlab iordaniyalik va livanlik ishchilar evakuatsiya qilindi. Janjalda 30 dan ziyod odam turli darajada jarohat olgan. Xudoga shukr, ularning hammasi sog'omon. Ular xavfsiz mehmonxonada. U yerdagi rasmiylar barcha choralar ko'rilganiga bizni ishontirishdi va vaziyat iziga tushdi, deya yozdi Iordaniya tashqi ishlar vaziri Ayman Safadi o'zining Twitter sahifasida 30-iyun kuni. Iordaniya tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Tengiz neft konida 107 nafar iordaniyalik ishchidan 5 nafari yengil jarohat olgan. Iordaniyaning Qozog'istondagi elchisi Yusuf Abdulg'ani yuzlaridan jarohat olgan ishchilar bilan Atrov shahridagi mehmonxonada suratga tushdi. Livanning Qozog'istondagi elchisi Giskard Al-Xuriga ko'ra, neft konidan 150 nafarga yaqin liviyalik ishchi evakuatsiya qilingan va politsiya himoyasiga olingan. Ishchilar Livanga qaytarilishi mumkin deb aytgan u livanlik jurnalistlar bilan suhbatda. 29-iyun kuni ijtimoiy media tarmoqlarida Tengiz neft konida ishchilarning o'z hamkasblarini tepkilayotgani va do'pposlayotgani tasvirlangan video va foto suratlar tarqaldi. Ba'zi videolarda ishchilarning aftidan xorijiy ishchilarni boshiga stul bilan urayotgani, qonga belanib yotgan ishchilarni tepkilayotganini ko'rish mumkin. Ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, janjal xorijiy ishchilarning ijtimoiy tarmoqlarga mahalliy ishchilar tomonidan haqoratli deya baholangan foto va video suratlarni qo'ygani ortidan boshlangan. Al-Xuri livanlik ishchining qozoq hamkasbi bilan tushgan surati mahalliy ishchilar g'azabini qo'zg'atib yuborganini tasdiqladi. Tengiz neft konida mehnat sharoitlarining mahalliy va xorijiy ishchilarga turli darajada ekani ham ziddiyatlarni kuchaytirib yuborgani aytiladi. Tengiz konidagi ishchilarning ozodlikka aytishicha, treninglar xarajati ularning maoshlaridan bosib qolingan va ishga 15 minut kech qolganlar ham ishdan bo'shatilgan. Ular ish beruvchilardan qozoq ayollarini xorijiy ishchilar xizmat ko'rsatuvchi oshxonalarga ishga olmaslikni ham talab qilganlar. Tengiz neft va gaz konida xorijiy va mahalliy ishchilar o'rtasida oxirgi 20 yil ichida ikkinchi bor ommaviy janjal yuz bermoqda. 2006 yilda qozoq va turk ishchilari o'rtasida mushtlashuv kelib chiqqandi. Atrof viloyat hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra, turli darajada jarohat olgan 30 dan ko'proq odamga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ichki ishlar vazirligi hodisa yuzasidan tergov ishi ochganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin bilan Elton Jon geylar mavzusida bahslashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Britaniya rok yulduzi Elton Jon liberalizm hamda Rossiyaning geylar va lesbiyanlarga munosabati yuzasidan bahslashdi. Munozara dastlab Financial Times gazetasida paydo bo'ldi. Putin o'sha gazetaga bergan va 28-iyunda chop etilgan intervyusida liberalizmning maqsadi eskirib ketdi deb aytgan edi. Liberalizm eskirib ketdi. U qisman an'anaviy qadriyatlar hisobiga uzoq yashadi deb hisoblaydi Putin. Putin yana Rossiyada LGBTga mansub kishilar bilan bog'liq muammolar yo'q ekanini aytdi. Bu bilan u 2013 yili Rossiyada geylik targ'ibotini taqiqlovchi qonun qabul qilinganidan so'ng ushbu mamlakat hukumatining homoseksualizmga yondashuvi keskin tanqid qilinayotganiga javob qaytardi. Putinning ushbu fikrlari ko'plab Yevropa mamlakatlari rahbarlarining liberal g'oyalarini himoya qilib chiqishiga sabab bo'ldi. Bunga mashhur san'atkor Elton Jon ham javob qaytardi. U geyligini hech kim kimdan yashirmagan hamda har doim lesbiyanlar, geylar, biseksuallar va transgenderlar manfaatlarini himoya qilib kelgan. Men sizning jamiyatlarimizda madaniyatlar va jinsiy rang-barangilikni hisobga oluvchi siyosat yuritish eskirdi degan gapingizga mutlaqo qo'shilmayman, dedi Jon 28-iyunda tarqatilgan bayonotida. 72 yashar qo'shiqchi Putinning so'zlarini ikkiyuzlamachilik deb atadi. Chunki Rossiyaning distributorlik kompaniyasi pop yulduz hayotiga bag'ishlangan Rocketman filmining ayrim sahnalarini senzura qilgan. Qirqib tashlangan sahnalarda geylarning jinsiy aloqasi tasvirlangan edi. Bu menga ikkiyuzlamachilik bo'lib tuyuldi, dedi Jon. Jon o'tmishda, ayniqsa 2016 yili Rossiyada ko'p marta konsert bergan va jamoat oldida 2013 yili qabul qilingan geylik targ'ibotini taqiqlovchi qonunni tanqid qilgan edi. Putin ham 29-iyunda Yaponiyada o'tkazilgan matbuot konferensiyasida Jonning bayonotiga javob qaytardi. O'sha yerda u bilan boshqa rahbarlar dunyoning eng sanoatlashgan 20 mamlakatini birlashtiruvchi G20 sammitida ishtirok etayotgan edi. Men uni juda hurmat qilaman. U musiqa dahosi. Barchamiz uning qo'shiqlarini sevib tinglaymiz, dedi Putin bir jurnalistning savoliga javob qaytarar ekan. Nazarimda u o'zini aldayapti. Biz chindan ham LGBT jamoatiga oqilona, xotirjam va har xil sifatlarga berilmay munosabat bildiryapmiz, dedi Putin Kreml stenogrammasida aytilishicha. Muammo shundaki, geylar va lesbiyanlar o'z qarashlarini ko'pchilikka yuzing ko'zing demay tiqishtirishga harakat qiladi, dedi Putin. Siz boshqalarning fikriga nisbatan bag'ri keng, ochiq va shaffof bo'lishingiz kerak. Bu yerda g'ayrioddiy narsaning o'zi yo'q, hamma hurmat qilinishi kerak. Biroq siz qarashlaringizni boshqalarga majburan tiqishtira olmaysiz, dedi Putin.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida britaniyalik professor Kris Laslett Jahongir Ortiqxo'jayevni biznes imperiyasi xalqaro pul yuvishda ayblangan shaxslarga aloqadorligini ta'kidladi. Jizzaxdagi kasalxonada o'lgan bolaning akasi shifokorni pichoqladi. Donald Tramp Shimoliy Koreya tuprog'iga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Putin va Elton Jon geylar mavzusida bahslashdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Laslettning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes saltanatiga kiruvchi o'nlab shirkatni boshqargan, ular aksiyalarga egalik qilgan shaxslar ro'yxatida xalqaro maydonda jiddiy jinoyatlarda gumonlanilgan shaxslar bor. 27-iyun kuni professor Kristian Laslett britaniyalik investor sifatida O'zbekistonga nihoyatda katta imtiyozlar bilan kirgan shirkatlarning aslida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasining tarkibiy qismi ekanini fosh qiluvchi navbatdagi maqolasini e'lon qildi. Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda deb nomlangan yangi maqolasiga ham professor Laslettning Tashkent City va Akfa Artel ruhi tarkibidagi Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shirkatlarning asl egalarini topishga qaratilgan surishtiruvi asos bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda Kristian Laslett ochiq ma'lumotlar bazasidan topgan ma'lumotlar umumiyatla O'zbekistondagi joriy biznes iqlimi, xususan esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasiga oid yangi, xavotirli ma'lumotlarni fosh qilganini aytadi.
I think it reveals four things. Firstly, it reveals that Aktujayev's Akfa Artel Group use opaque offshore entities to hold shares in their
So'nggi tadqiqotda menimcha 4 ta narsani yaqqol ko'rsatadi. Birinchisi, Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi O'zbekistondagi shirkatlari aksiyalariga egalik qilish uchun ofshordagi noshaffof tuzilmalardan foydalanib kelmoqda. Ikkinchisi, bunday tuzilmalarning aksariyati Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan va qonuniy metodlardan foydalangan holda shirkatlarning asl egalarini bekitmoqda. Uchinchisi, bu shirkatlar boshqaruvda pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar bor. To'rtinchisi, bu shirkatlarning Britaniya registratsiya idorasiga taqdim etgan moliyaviy hisobotlari noto'g'ri bo'lib chiqdi.
Kristian, siz aniqlagan yangi tafsilotlar Akfa Artel guruhi va uning tarkibiga kiruvchi ofshor shirkatlar noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotganini ko'rsatadimi?
There would look to be evidence that illegal activity has taken place. Now I can't confirm it, but there's certainly red flags of illegal activity here, activity that breaches the company laws in the United Kingdom.
Bu shirkatlarning qanchalik illegal ishlayotgani borasida qizil bayroq ko'tarishi mumkin. Ular Buyuk Britaniyaning kompaniyalar faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarini buzyapti. Misol keltiraman, Britaniyaning kompaniyalar haqidagi qonunlarida kimni shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs deb belgilash mumkinligiga oid talablar bor. Ularga ko'ra, shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs, sodda qilib aytganda, uning egasi shaffof bo'lishi kerak. Surishtiruvlarim davomida Akfa Artel guruhiga aloqador kamida 2 ta shirkatning bu qonunga amal qilmaganini aniqladim. Ikkinchidan, shirkat faoliyati haqida soxta moliyaviy hisobot berish qonuni buzish va bu ish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Ortiqxo'jayevga aloqador shirkatlar Britaniyada jinoyat sodir qildi deb ayta olmayman. Zotan bu mening maqsad yoki vakolatimga kirmaydi ham. Ammo O'zbekistonga ko'p million dollarlik investitsiya kiritgani aytilayotgan Britaniya shirkatining o'z hisobida bor yo'g'i 300 funt mablag'i borligi haqida moliyaviy hisobot berishi bu ma'lumotning to'g'ri emasligini aytishga imkon beradi. Masalan, Britaniyada ro'yxatga olingan Vinex Innovation LLP ning 2015 yil Ortiqxo'jayevga qarashli Artel brendi uchun mobil telefon ishlab chiqarish maqsadida O'zbekistonda qo'shma korxona ochgani va unga 2 million dollarlik investitsiya kiritgani xabar qilingan. O'sha yilgi moliyaviy hisobotida bu shirkat o'zining 419 funtlik zararda ekanini bildirgan. Ayni shu kompaniya yaqinda O'zbekiston tarixidagi eng katta qurilish loyihasi Tashkent City Investor'ga aylangan va uni nazorat qiladigan Highland City LLC 1 lotning yagona investori sifatida 1180 ta kvartira qurishi aytilgan. Qizig'i, O'zbekistonda yuzlab million dollarlik qurilish investori deb taqdim etilayotgan bu shirkat 2018 yili Britaniyada bergan daromadi haqidagi moliyaviy hisobotda 1500 funt kamomadi borligi va bor yo'q naqd mablag'i 300 funtdan iborat ekanini ma'lum qilgan. Bu vaziyatda ikki ma'lumotdan qay biri to'g'ri? Vinex Innovationning O'zbekistondagi yirik investor ekanimi yoki uning bor yo'g'i kapitali 300 funtni tashkil qilishi haqidagi ma'lumotmi?
Siz suhbatimiz boshida Jahongir Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi tarkibiga kirgan shirkatlar boshqaruvida pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar ham bor dedingiz. Bu shaxslar kimligini ochiqlay olasizmi?
Yeah, exactly. Like Yuri Bitman was someone who would appear would have come up in various money laundering scandals.
Albatta, Buyuk Britaniyadagi kompaniyalar registratsiya qilinadigan Company House saytida Darlex Impex LLP haqida berilgan ma'lumotda Yuri Vitman va Stan Gorinning shirkat ma'muriyatiga bevosita aloqador ekanini ko'rsatadi. Matbuot xabariga ko'ra, Darlex Impex LLP shirkati Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli yirik holdinglardan biri, J United Groupning britaniyalik partnyori. J United Group Dartex Impex LLP bilan Navoiy erkin iqtisodiy zonasida alyuminiy mahsulotlari ishlab chiqaradigan umumiy kapitali 35.2 million dollarlik qo'shma korxona tuzgan. Navoiy zonasi investorlarga juda katta soliq va boj imtiyozlari beradi. Dartlex Impex LLP shirkatining Jahongir Ortiqxo'jayev tasdiqlagan kompaniyalar guruhi bilan munosabatlari shunchaki xorijiy partnyordan ko'ra murakkabroqdir. Masalan, Darklex Impex LLP shirkati, White Machine Technology shirkati aksiyalarining 95.7% egalik qilgan. White Machine Technology esa Artel'ning changyutgich va mikroto'lqinli pechlar ishlab chiqaruvchi brendi. Bu esa Dartlex Impex LLP'ning Ortxo'jayevning Akfa Artel korporatsiyasi strukturasiga to'g'ridan-to'g'ri qo'shilib ketganini ko'rsatadi. Jahongir Ortxo'jayevning britaniyalik partnyori deb qayd etilgan Dartlex Impex LLP hisobotlariga qo'l qo'yib yurgan Yuri Vitman va Stan Gorin nomini o'zbekistonliklar bilmasligi mumkin, ammo ular xalqaro surishtiruv jurnalistlariga ancha tanish nomlar. Bu ikkala shaxs Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich davridagi korrupsiyalashgan shartnomalar, qurol-yarog' kontrabandasi va pul yuvish amaliyotlarida gumonlanayotgan Latviya mafiyasi deb atalgan guruhga aloqador deb ko'riladi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi va Ukraina surishtiruv jurnalistlari bu shaxslarni International Overseas Services deb nomlangan offshore kompaniyalarning transmilliy tarmog'ining yetakchi menejerlari deb e'lon qilgan. Ortxo'jayev biznes imperiyasi tarkibidagi yana bir shirkat aksiyalarining yana bir tanilgan egasi xalqaro maydonda pul yuvish amaliyotlarida gumonlanib, oldi-berdi qilish taqiqlangan shaxsdir. WorldPoint Sales Limited shirkati yaqinlargacha Eco Electron shirkati aksiyalarining 100% egasi bo'lgan. Ortxo'jayev biznes imperiyasi xalqaro tadqiqot markaziga aylangandan so'ng bu aksiyalar Akfa Artel menejerlaridan biri Ismoil Isroilov nomiga o'tkazilgan. Eco Elektr esa Ortxo'jayevning Artel brendi tomonidan elektr texnika mahsulotlari uchun ishlayotgan mahalliy shirkatdir. WorldPoint Sales Limited shirkatining direktori Deni Banger bo'lgan. Bu odam kimligini bilasizmi? Deni Banger BMT taraqqiyot dasturi tomonidan O'zbekistonda o'ta og'ir holatlarda firibgarlik sodir etgan shaxs deb topilgan va 2023-yilga qadar BMT qora ro'yxatiga kiritilgan. Korrupsiya va pul yuvish kabi amaliyotlarda gumonlanayotgan bu odam Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortxo'jayev biznes imperiyasi tarkibiga kiruvchi shirkatga rahbarlik qilib kelgan.
Kristian, siz Toshkent City loyihasi, xususan O'zbekistondagi eng yirik biznes imperiyasiga aylangan Akfa Artel guruhi egasi, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortxo'jayev faoliyatining davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvi namunasi ekanini ko'rsatuvchi qator tadqiqotlaringiz xulosasini e'lon qildingiz. Mana endi Ortxo'jayev biznesining manfaatlar to'qnashuvidan tashqari xalqaro maydonda korrupsiya va pul yuvishda gumonlanayotgan shaxslar bilan bevosita hamkorlikda ishlab kelganini dalillar bilan gapiryapsiz. Ammo biznes iqlimini shaffof va halol qilish haqida katta gapirgan Mirziyoyev hukumati hozircha bu faktlarga pinagini ham buzmayotir. Siz bong urayotgan mojaroli, muammoli biznes amaliyotlariga hukumatning bunday befisandligidan hasalangiz bir bo'lmayaptimi?
I'm disappointed on a number of fronts. I'm disappointed that when we initially alerted the president's office, the relevant different departments that they didn't respond. I'm disappointed.
Hasalani pir qilayotgan narsalar ko'p. Birinchisi, men prezident administratsiyasidan to hukumatning bunday biznes amaliyotlarini nazorat qilishga mas'ul idoralariga xavotir bildirgan maktublar jo'natdim. Birortasiga javob kelmadi. Bu savollar esa xalqaro yoki Britaniya jamoatchiligi emas, balki birinchi navbatda o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan va ular izoh kutayotgan savollardir. Ikkinchisi, mening maqolalarimda keltirilgan faktlar sotsial media, ijtimoiy tarmoqlarda yozdagi yong'in kabi guvullab-g'uvullab tarqalganiga qaramay, O'zbekiston ichkarisidagi bir dona matbuot nashri ham bu maqolalar, ular xulosasi haqida bir satr ham yozgani yo'q. Vaholanki, Jahongir Ortxo'jayev Toshkent shahar hokimi, so'z borayotgan Toshkent City esa O'zbekiston tarixidagi eng qimmat milliy loyiha va har ikkala ishi ham jamoatchilik uchun shaffof va ochiq bo'lishi shart. Bu ikkala frontda ham nihoyatda jiddiy tashvish uyg'otayotgan jarayonlarga oid surishtiruv haqida lommim deyilmayotgani O'zbekistonda bu mavzuda yozishga qodir jurnalist yo'q degani emas. Ular bor, faqat O'zbekiston ichkarisi va hukumat bilan hamkorlik qilayotgan tashqaridagi nashrlar bu surishtiruv haqida yozmaslikdan ogohlantirilgan. Hech kim bitta maqola deb qamoqqa tushishni istamaydi albatta.
Kristian, bu adashmasam, Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi haqida yozgan 4-chi jiddiy tadqiqotingiz. Har yil maqolalaringiz haqida yozganda Ortiqxo'jayev tarafdorlari sizga tashlanib, sizni kimlarningdir puliga Toshkent hokimini yomonotlik qilayotganlikda ayblashadi. Bunday muxlislaringizga, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi muxlislaringizga qanday javob bergan bo'lardingiz? Ular ta'biri bilan aytganda, nega hadeb Jahongir Ortiqxo'jayevga yopishib oldingiz?
You know, when you do the kind of work that I've been doing for many years, you're doing forensic research, your commitment is to the truth, to uncovering whether business and whether government decisions have been done in a transparent
Bu trollardan xabarim bor. Ularga javobim oddiy. Agar siz ham yillar davomida men qilayotgan kabi tadqiqotlarni qilsangiz, bu ishingiz o'ziga xos sud ekspertizasi darajasiga ko'tariladi. Bu jarayonda qidiradigan yagona narsangiz haqiqat bo'ladi. Hukumat qarorlari shaffof va korrupsiyadan xolimi? Biznes amaliyotlari qonuniymi degan savollar tadqiqotning markaziy savoliga aylanadi. Bu savollar javobi hadan ko'ra yo'qqa yaqinroq bo'lsa, u juda ko'p odamlarni asabiylashtira boshlaydi. Ular so'ngra muammo ildiziga oid savollarga javob berish o'rniga ularni ko'rsatgan jurnalist yoki tadqiqotchini yomonotlik qilishga zo'r beradi. Men va maqollarim bilan vaziyatda ham xuddi shunday bo'lmoqda. Tarmoqlarda mening motivlarim haqida har xil fitna va mishmishlar tarqatishyapti. Men sizga yagona daromad manbayim universitetdan olayotgan oylik ekani boshqa biror guruh yoki shaxs bilan tijoriy xarakterdagi oldi-berdim yo'qligini ochiq ayta olaman. Mening ilmiy faoliyatim, olib borayotgan tadqiqotlarim nihoyatda shaffof bo'lgan universitet kengashi tomonidan boshqariladi. Bu maqolalarni yozishimdan maqsad korporatsiyalar va biznes shirkatlari va hukumat munosabatlarida ochiqlik, shaffoflik bo'lishini ta'minlashni istovchi o'zbekistonliklarga yordam berishdir. Bu qandaydir xayriya aksiyasi emas. Bugungi dunyoda biznes global tarmoqqa aylanib ketgan. So'nggi maqolamda yozganimdek, Britaniyadagi biznes qonun qoidalarining nihoyatda zaifligidan qolgan dunyo kabi, O'zbekistondagi uddaburonlar ham mazza qilishyapti. Bu kabi tadqiqotlardan maqsadim hammamiz uchun umumiy bo'lgan bu muammolarga birgalikda yechim izlashdir.
And that's not because it's a charitable endeavor, because invariably all our regions of the world are interlinked and we all have a need to work together in order to really solve our mutual problems.
Bu britaniyalik kriminologiya professori Kristian Laslett bilan suhbat edi. Suhbatni Pragadan Zamira Shukur olib bordi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlar 26 yoshli erkak ukasining o'limida shifokorni ayblab, unga pichoq bilan hujum qilganini Ozodlikka aytishdi. Voqea 29 iyun kuni ertalab bolalar shifoxonasi hududida ro'y berdi. Bir kun oldin ayni shifoxonada operatsiya paytida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi uni operatsiya qilgan jarrohga pichoq bilan hamla qilgan. Guvohlarning Ozodlikka aytishicha, pichoqlangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Qotillik urinishida gumon qilinayotgan 26 yashar yigitni militsiya qo'lga olgan. Pichoqlagan erkak va pichoqlangan shifokorning ismi Ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri vajidan tahririyati buni ochiqlamaydi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati Ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha O'zbekiston jinoyat kodeksining 106-moddasi kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha ish ochilib, viloyat prokuraturasi tergov olib borayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi vakilining bildirishicha, shifokorning tanasiga bir marta pichoq urilgan va uning ahvoli yaxshi. Guvohlarga ko'ra, shifokorga pichoq bilan hujum qilgan erkakning ukasi bir kun oldin Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida jigar operatsiya qilingan. Operatsiya payti bola hayotdan ko'z yumgan. Bolaning qarindoshlari nima asosda uning o'limida shifokorlarni ayblagani Ozodlikka ma'lum emas. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bu haqda Ozodlikka izoh bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan oy Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib, uni tahqirlagani aks etgan videoni Ozodlik e'lon qilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumanidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning iddao qilishicha, ular rejani bajargan bo'lsa, tuman hokimi uning o'zi uchun 2-3 tonnadan bug'doy berishni talab qilmoqda. Fermerlarning aytishicha, bu bug'doy qabul punktiga topshirilmasdan hokim aytgan joyiga olib borib to'kilyapti. Bug'doyni qabul qilib olingani haqida fermerlarga hech qanday hujjat berilmagan. Tuman fermerlar kengashining raisi bundan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanining O'zbekiston massivida ishlaydigan, hokim tomonidan tazyiq bo'lishi mumkinligidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, u bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan bo'lsa ham, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov yana uning o'ziga 3 tonna bug'doy berishga majbur bo'lgan. Tuman hokimi bug'doy shtabida hamma fermerlarga nagli ochiq aytdi. 3 tonnadan yana berasan dedi. Mana haqiqat ham olib borib to'kiyapti. O'zbekiston Oydin buloq massivlaridagi fermerlar ham olib boryapti. Majburiy o'zi har gektariga 37 sentnerdan majburiy shartnoma qildirgan edi. Keyin 45 sentnerdan topshirasan dedi. Buni ham topshirdik. Endi esa men uchun, tuman uchun 2-3 tonnadan berasan dedi. Fermerlarni qaqshatyapti, majbur olib borib to'kiyapmiz, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, hokimga atalgan bug'doy don qabul qilish punktiga emas, balki boshqa omborga to'kilyapti. Xirobek qishlog'ida Guliston kimyoviy dori tarqatish shoxobchasi bor. Uning bo'sh skladiga bug'doy olib borib to'kilyapti. Bu bug'doyga hech qanday nakladnoy ham, hech qanday hujjat ham fermerga berilmagan. Agar bu bug'doy tuman uchun bo'lsa, qabul punktiga to'kilish kerak edi. Bu fermer va davlat mulkini ochiq o'g'irlash emasmi? Hokim hech qayerda qayd qilinmagan buncha bug'doyni nima qiladi? Qani prokuratura mulozimlari, qani ichki ishlar, hozir kelib tekshirsin, buncha bug'doy qayerdan keldi, qani hujjati deb so'rasin, o'g'irlik ekanligi namoyon bo'ladi, deydi fermer. Fermer ulardan olingan bug'doy to'kilgan omborning rasmlarini ham ozodlikka taqdim qildi. Suratlarda doridan tozalanmagan omborga iste'mol uchun yetishtirilgan bug'doy to'kib chiqqani ko'rinadi. Ozodlik Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoniga bog'landi. Qo'ng'iroqqa javob bergan shaxs hokimning yig'ilishda ekanligini aytib, aloqani uzdi. Hokim bilan boshqa bog'lanish imkoni bo'lmadi. Andijon tumani fermerlar kengashi raisi Nurbek Qosimov ozodlik bilan suhbatda bu ishlardan xabari yo'qligini aytdi. 29 iyun kuni ozodlik bilan bog'langan fermerlardan biri bu omborxonada qariyb 200 tonna bug'doy borligiga guvoh bo'lganini aytdi. Ozodlik avval ham Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning og'zaki buyrug'i bilan fermerlar o'zlari olmagan solyarkaning yuk xatiga imzo qo'yib berishga majburlangani haqida yozgan edi. O'shanda ozodlikka arz qilgan fermerlarga ko'ra, tuman hokimi prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga borganda o'tishi kutilayotgan magistral yo'l va uning atrofini obodonlashtirish jarayonida ishlatiladigan 10 tonna solyarka xarajatini fermerlarga bo'lib tashlagan edi. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan 2018 yil 25 yanvarda o'tkazilgan yig'ilishda chigit ekishda qo'llaniladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni gaday, hayvon, tvar, maraz deb haqorat qilgani haqida ham ozodlik yozgan edi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi Istiqlol bolalar istirohat bog'ida attraksion tutquni sinib ketishi oqibatida 20 yoshli qiz halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia 28-iyun kuni mahalliy vaqt bilan 12:00 atrofida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, mayatnik shaklidagi uchariqli qopcha attraksioni ko'tarilishi bilan tutquchi sinib ketgan va ichida odamlar bilan 5 metr balandlikdan yerga qulagan. Fojia manzarasi aks etgan videoda attraksion qulagan paytda unda 10 ga yaqin odam bo'lganini ko'rish mumkin. Jizzax ichki ishlar bo'limi mulozimi hodisa yuzasidan surishtiruv olib borilayotganini ozodlikka aytdi. Hozir men sizga bu haqda hech narsa ayta olmayman, surishtiruv ketyapti, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlik halokat qurboni Sharof Rashidov tumanidan bo'lgan 20 yoshli qiz ekanini aniqladi. Jizzax shahar Istiqlol bolalar istirohat bog'i bor yo'g'i 1 yil muqaddam kapital rekonstruksiya qilingan. Viloyat hokimligiga qarashli bu bog'ga 450 million so'mlik zamonaviy attraksion va o'yin qurilmalari o'rnatilgan edi. Jizzax viloyati madaniyat boshqarmasi mulozimi ozodlikka bog'da jami 26 ta attraksion borligi va ular oxirgi marta 6 oy avval to'liq texnik ko'rikdan hamda elektr laboratoriyasidan o'tkazilganini aytdi. Mulozimning aytishicha, fojia ortidan istirohat bog'ida attraksionlar xizmati vaqtincha to'xtatilgan. O'zbekiston istirohat bog'larida Jizzaxdagi kabi fojialar yuz berib turadi. Shu yilning mart oyida Andijondagi istirohat bog'ida o'spirin yigit arg'imchoqda uchayotib yiqilib halok bo'lgan edi. O'tgan yilning may oyida esa 11 yoshli bola Toshkentning Anhor Lokomotiv ko'ngilochar bog'idagi osmono'par attraksionda uchayotganida hushini yo'qotib o'lgandi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonda tahsilni bitirgan bir guruh afg'onistonlik o'zbek yoshlari u yerda qolib baland saviyada tahsil olishni istaydilar. Bunga Afg'oniston hukumati sharoit yaratishi kerak. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taqriban 2 yil oldin o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ta'lim olish uchun O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga borgan 92 kishilik bir guruh afg'onistonlik o'zbek yoshlari kuni kecha O'zbekistonning Amir Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti bilim yurtining Termizdagi bo'limida ta'limni bitirdilar. Mazkur talabalar O'zbekistonda ta'lim olganliklaridan rozi ekanliklarini aytadilar. Ulardan biri Asadulloh Boris, Termizning Afg'oniston vatandoshlari ta'lim markazida ta'lim olgan talabalarni O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridan birida balandroq saviyada ta'lim olishlikka ishtiyoqi borligini aytadi.
Juda ko'p bachalarda 96 kishidan juda ko'p xohlaydiki mo'sallik yo magistratura ishini ham o'zbek tili adabiyotiga mana shu yerga Toshkent universitetiga qo'lga keltirsa o'qisa deb.
O'zbekiston tomoni afg'onistonlik o'zbek talabalarini O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida ta'lim olishlari uchun sharoit yaratishga tayyor ekanini bildirgan Boris noma'lum sabablarga ko'ra rasmiy Kobulni bunday imkonlarni yaratib berishga tamoyil yo'q deydi. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilari Amu daryoning janubiy tomonida hayot kechiradigan etnik o'zbeklar farzandlari uchun O'zbekiston bilim dargohlarida ta'lim olish qulayligini aytadilar. Yozuvchi Nurulla Oltoy mamlakatda o'zbek farzandlarini ayrim fanlar, ayniqsa o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha qo'shni O'zbekistonda ta'sil olishlari uchun ko'p yillik shartnomalar imzolanib, amalda tatbiq etilishi lozim deydi.
Tabiiyki, o'zbek tilini Afg'onistonda rivojlantirish uchun biz O'zbekistonga muhtojmiz. Bundan 2 yil oldin 100 kishi bu yerda o'zbek tili adabiyotini o'qish masalasi yo'lga qo'yildi. Albatta, bu masala biz o'zbek tilini O'zbekistonga rivojlantirishini o'sha o'zbek adabiy tilining bir shakllanishini tasavvur qilar deymiz. Lekin afsuslar bor, chunki bu narsa faqat bir martabali bo'lib qolayotganga o'xshaydi. Go'yoki shu bilan bu jarayon tugab qoladi. Bu narsa davomdor bo'lganda, 4-5 davrali bo'lganda, hech bo'lmasam juda yaxshi bo'lardi mening nazarimda.
Afg'oniston prezidentining Markaziy Osiyo respublikalari bo'yicha maslahatchisining mutaxassisi xonim Fauziya Orol ayrim omillar, jumladan yetarli budjet yo'qligi bois o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ta'lim olish uchun qo'shni O'zbekistonga talabalarni jo'natish noma'lum vaqtga qadar to'xtatilganini aytdi. Unga ko'ra, hozirgi kunda kamida 25 kishi afg'on talabalari texnik va temir yo'li fanlari bo'yicha Surxondaryoda ta'lim olmoqdalar.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Donald Tramp Shimoliy Koreya tuprog'iga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 30-iyun kuni AQSh prezidenti Donald Tramp ichki Koreyani ajratib turuvchi qurolsizlantirilgan zonada Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chin In bilan qo'l berib ko'rishdi. Ikki yetakchi ko'rishgandan keyin Tramp qisqa muddatga Shimoliy Koreya hududiga o'tdi. Bu bilan Tramp Shimoliy Koreya hududiga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Keyinchalik Tramp va Kim Janubiy Koreya hududiga yurib o'tdi. Janubiy Koreya tomonida ularni prezident Mun Chje In kutib oldi. Bugun jahon uchun ajoyib kun, men uchun esa sharafli kun. Ko'plab ajoyib narsalar sodir bo'lyapti, dedi Tramp. Kim Trampning Shimoliy Koreyaga qadam bosgani yoqimsiz o'tmishga chek qo'yish istagimizdan dalolat beradi, dedi. Yopiq eshiklar ortida 50 daqiqacha Kim bilan suhbatlashgan Tramp hamkasbi bilan yadroviy muzokaralarni qayta boshlashga kelishib olganini aytdi. Tramp shuningdek Kimni AQShga taklif qilganini qo'shimcha qildi. Tramp 29-iyun kuni Yaponiyada bo'lib o'tgan katta 20-talik sammit ortidan Seulga uchgan edi. U shanba kuni kutilmaganda Pxinyan rahbari Kim Chin Inga Shimoliy va Janubiy Koreya chegarasida uchrashishni taklif etdi. Agar Kim istasa, men u bilan qo'l siqib ko'rishish va unga salom aytish uchun demilitarizatsiya hududida uchrashaman, deya Twitterdagi sahifasi orqali ma'lum qildi Tramp shanba kuni. New York Times nashriga ko'ra, bu taklif Tramp maslahatchilari uchun ham kutilmagan holat bo'lgan. Bungacha Tramp bilan Kim 2 marta uchrashgan. Ushbu uchrashuvlar ortidan ikki yetakchi bir-birini olqishladi. Ammo yadroviy qurollarni yo'q qilish sohasida hech qanday olg'a siljish kuzatilmadi. Tramp bilan Kim Chin In so'nggi bor shu yilning fevral oyida uchrashishgan. Va muzokaralar barbod bo'lganida. Xanoyda hujjatlarni imzolash marosimidan keyin rejalashtirilgan Tramp va Kimning birgalikdagi tushligi bekor qilingandi. Tramp va Kim Chin muzokaralar o'tkazilgan joyni tark etishgandi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.